From the conference center
at Salt Lake City Տաճարային Հարապարակի Համաժողովների Կենտրոնից, ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 178-րդ Կիսամյա Գերագույն Համաժողովի Քահանայության նիստը. Այս նիստը հաղորդվում է ամբողջ աշխարհի հազարավոր հավաքատներ. Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի Քահանայության Երկրախումբը Պրովոյի Միսիոնների Ուսուցման Կենտրոնից.
Thomas S. Monson, President of the
Church. Thomas S. Monson.
Brethren,
մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 178-րդ Կիսամյա Գերագույն Համաժողովի Քահանայության Գերագույն Նիստին. Այս նիստերն արբանյակային կապով հաղորդվում են աշխարհի տարբեր երկրներում հավաքված քահանայություն կրողներին. Այսօր նիստը կզարդարի Պրովոյի Միսիոնների Ուսուցման Կենտրոնից քահանայության երգչախումբը. Խմբավար Douglas Brenchley, երգեհոնահար Clay Christensen. Երգչախումբը կբացի քահանայության այս նիստը, կատարելով կանչված ծառայելու օրհներգը. Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 David S. Baxter-ը.
Our beloved Father in heaven, Մենք շատ շնորհակալ ենք լինելով քո որդիները ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հայր, սիրում ենք քեզ շատ։ Մենք շատ շնորհակալ ենք այն սիրո համար, որը ունես քո զավակների համար, փրկության ծրագրի համար, որը տվել ես մեզ, որպեսզի մենք բոլորս կարողանանք ուրախ լինել։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այս հրաշալի եկեղեցու համար, մարգարեների և առաքյաների համար, և քո բարի նպատակների համար, և այս գործի համար, որին մասնակցում ենք, և այն բարության համար, որը եկեղեցին կատարում է ամբողջ աշխարհով մեկ, և այն մեծ արտոնության համար մենք ունենք ծառայելու դրա մեջ։ Մենք շնորհակալ ենք այն պարգևի, այն քավող զոհաբերության և կյանքի համար, և մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի համար, իր մեծ սիրո համար, դեպի քեզ և քո զավակներին։ Մենք սիրում ենք նրան։ Հայր, մեր ցանկությունն է իրան նման դառնալ մեր մտքում, մեր խոսքի մեջ և մեր գործերի մեջ։ Մենք շատ շնորհակալ ենք այն կանանց համար մեր կյանքում, մեր մայրերը և կանայք, որոնց ազդեցությունը մեծ տեր է խաղացել մեր կյանքում։ Առանց նրանց մենք ոչինչ ենք։ Հայր, մենք խնդրում ենք, որ երբ որ գնանք այս ժողովից, որ կարողանանք մեծացնենք մեր կոչումները, որ ավելի շատ գնահատենք մեր կյանքը։ Մենք ուզում ենք ավելի լավ տղամարդիկ դառնալ։ Հաղորդում ենք, որ այն կատարվի, երբ որ լսենք և զգանք, և հետո երբ որ գործենք ըստ այն բաների, որոնք լսել ենք այսօր։ Շնորհակալ ենք քո օրհնությունների համար, որոնք գիտենք, որ չենք ունենա առանց քեզ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now sing, Lord,
Երգչախումբը այժմ կկատարի, «Կհետևեմ քեզ, Տեր» օրհներգը։ Երգի կատարումից հետո մենք կլսենք 12 առաքյաների քվորմից երգ Ռիչարդ Գասկոտին։ Նրան կհանջորդի 79 նախագահությունից երգ Ջեյ Ջենսենը, որից հետո մենք կլսենք 70-ից երգ Ջեյմս Ջ Համուլային։ Երգչախումբի կատարում։
Love thee, walk the path. My dear brethren,
իմ սիրելի եղբայրներ, մենք ողջ աշխարհով մեկ հավաքված ենք Աստծո Սուրբ Քահանայության այս հրաշալի եղբայրներով, որքան օրհնված ենք մենք, որ գտնվում ենք երկրի այն շատ քիչ տղամարդկանց շարքում, որոնց վստահվել է լիազորությունը գործելու փրկչի անունով, օրհնելու համար ուրիշներին նրա քահանայություն արդար օգտագործելու միջոցով. Ես մտածում եմ, թե մեզանից քանիսն են լրջորեն խորհել Ահարոնյան եւ Մելքիսեդեկյան քահանայությունները կրելու անգնահատելի արժեքի շուրջ, մտածելով, թե երկրի վրա ապրած որքան քիչ տղամարդիկ են ապրել, ստացել քահանայություն եւ թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսը լիազորել այդ անձանց գործելու իր անունով, մենք պետք է խոր հնազանդությունն զգանք եւ մեծապես երախտապարտ լինենք ան քահանայության համար, որը կրում ենք։ Քահանայությունը Աստծո անունով գործելու իշխանությունն է։ Այդ իշխանությունը կարևոր է երկրի վրա նրա աշխատանքի իրականացման համար։ Քահանայությունը, որը մենք կրում ենք, Աստծո հավերժական իշխանության հատկացված մասնաբաժին է։ Եթե մենք հավատարիմ ենք եւ ճշմարիտ, քահանայության մեր կարգումը կլինի հավերժական։ Սակայն իշխանության շնորհումը միայն ինքնաբերաբար չի օժտում պաշտոնի զորությամբ, թե որքանով մենք կարող ենք օգտագործել քահանայության զորությունը կախված է մեր անձնական արժանավորությունից, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքից եւ նրա պատվիրաներին հնազանդվելուց։ Եթե մենք հիմնվենք ավետարանի գիտելիքի ապահով հիմքի վրա, ապա արժանավոր կերպով քահանայությունն օգտագործելու մեր ունակությունը մեծապես կաճի։ Սուրբ քահանայությունն օգտագործելու կատարյալ օրինակ է հանդիսանում մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Նա ծառայի մեր սիրով, կարեկցանքով եւ քթությամբ։ Նրա կյանքը խոնարհության եւ զորության աննախադեպ օրինակ է։ Քահանայության օգտագործումից բխող մեծագույն օրհնությունները գալիս են ուրիշներին առանց քո անձի մասին մտածելու խոնարհ ծառայությունից։ Հետևելով հավատարիմ հնազան քահանայություն կրողի նրա օրինակին, մենք կարող ենք մեծ զորություն ստանալ, երբ անհրաժեշտ լինի, մենք կարող ենք օգտվել բժշկելու, օրհնելու, սփոփելու եւ խորհուրդ տալու զորություններից, եթե հավատքով հետևենք հոգու մեղմ հուշումներին։ Ես խնդրում եմ, մի քանի րոպե պատկերացրեք, թե դուք եւ ես մենակ գտնվում ենք մի հանգիստ վայրում, որտեղ մտնոլորտը թույլ է տալիս, որ Սուրբ Հոգին ղեկավարի։ Ձեզանից ոմանք բարբերաբար մասնակցում եք անձնական արժանավորության հարցազրույցների, մինչ մյուսները ունեն կոչումներ, որոնք դա հազվադեպ են պահանջում։ Մտածեք, թե հաջորդ մի քանի րոպեների ընթացքում դուք եւ ես առանցին քահանայության հարցազրույց ենք ունենալու։ Այդ պահերը միասին կիսելով, ես կխնդրեի, որ դուք մտածեք ձեր կրած Սուրբ իշխանություն օգտագործելու ձեր անձնական արժանավորության մասին։ Ես ձեզ նաև կխնդրեմ մտածել, թե որքան հետևողականորեն եք դուք օգտագործում ձեր քահանայություն ուրիշներին օրհնելու համար։ Իմ նպատակն է ոչ թե քննադատել, այլ օգնել մեծացնել այն օգուտները, որոնք գալիս են ձեր քահանայության օգտագործման հետևանքով։ Արդյոք ձեր անձնական մտքերը համապատասխան են Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը, թե դրանք կբարելավեն, եթե մանրակրկի տան մաքրություն կազմակերպեք։ Արդյոք դուք սնուցում եք ձեր միտքը վեհացնող նյութերով, թե տրվում եք պորնոգրաֆիկ գրականության կամ ինտերնետային կայքերի կայթակղությանը։ Արդյոք դուք զգուշորեն խուսափում եք խթանիչներից, որոնք հակասում են իմաստության խոսքին, թե դուք կատարում եք անձնապես արդարացվող բացառություններ։ Արդյոք դուք ուշադիր հետևում եք, որ այն, ինչ մուտք է գործում ձեր ուղեղ, ձեր աչքերի եւ ականջների միջոցով լինի ազնիվ եւ վեհացնող։ Եթե դուք ամուսնացած չեք, դուք արդյոք ֆինանսապես աջակցում եք ձեր երեխաներին։ Եթե դուք ամուսնացած եք, արդյոք դուք հավատարիմ եք ձեր կնոջը, թե մտքով եւ թե ֆիզիկապես։ Արդյոք դուք հավատարիմ եք ձեր ամուսնության ուղտերին եւ չեք ներքաշվում այլ կանանց հետ այնպիսի խոսակցությունների մեջ, որոնք չեք ցանկանա, որ ձեր կինը լսեր։ Դուք արդյոք բարի եւ օգնող եք ձեր կնոջ եւ երեխաների հանդեպ։ Արդյոք դուք օգնում եք ձեր կնոջը կատարելով տան որոշ գործեր։ Արդյոք դու ղեկավարում եք ընտանեկան միջոցառումները, ինչպիսիք են սուր գրությունների ուսումնասիրությունը, ընտանեկան աղոթքը և ընտանեկան երեկոն, կամ արդյոք ձեր կինը լրացնում է ձեր ուշադրության պակասը, երբ դուք տանը չեք։ Ասում եք դուք նրան, որ սիրում եք իրեն։ Եթե ձեզանից որևէ մեկին իրեն անհարմար է զգում, մտքում մտածելով իմ տված հարցերի պատասխանների մասին, ապա ուղիղ գործողություններ կատարեք այժմ։ Եթե կան արժանավորության խնդիրներ, ապա իմ սրտի ողջ մեղմությամբ ես ձեզ խրախուսում եմ այժմ խոսել ձեր եպիսկոպոսի կամ ձեր ցծի նախագահության հետ հիմա։ Դուք օգնություն կարիք ունեք։ Այն խնդիրները, որ անհանգստացնում են ձեզ, իրենք իրենց չեն բուժի։ Անուշադրության մատնելով դրանք ավելի կվատթարանան։ Հնարավոր է ձեզ համար դժվար է խոսել ձեր քահանայության ղեկավարի հետ, սակայն ես ձեզ խրախուսում եմ անել դա հիմա, ձեր իսկ բարիքի և նրանց օգտի համար, ովքեր սիրում են ձեզ։ Իղբարներ, այժմ ես խոսում եմ այն մասին, թե ինչպես պետք է օգտագործվի քահանայությունը, որպեսզի օրհնի մյուսների կյանքը, հատկապես երկնային հոր դուստրերի կյանքը։ Ուշադիր եղեք հոգուհուշումների հանդեպ։ Ձեր քահանայության միջոցով տիրոջ անունով գործելու ձեր արտոնությունից օգտվելիս։ Ես գիտեմ, որ ամուսնությունը պետք է լինի հավասար ընկերություն, ու գիտեմ, որ մեր կանանցից շատերը կցանկանան, որ դա այդպես լինի։ Ես խրախուսում եմ բոլոր տղամարդկանց, որ նրանք զարգացնեն մի հարաբերություն իրենց կնոջ հետ, որը հավասար լինի, որպեսզի դա օգուտ տա երկուսին, որպեսզի նրանք կարողանան միասին կարևոր որոշումներ կատարել։ Ուշադիր եղեք այն հոգուն, երբ որ դուք կործադրում եք ձեր զորությունը տիրոջ անունով, ավելի լավ պատկերացրեք, թե ինչպես կարող եք ավելի շատ օգտագործել քահանայության զորությունը նրանց կյանքում, ում սիրում ու ծառայում եք։ Ես մասնավորապես մտածում եմ այն պիսի մարդկանց մասին, ինչպիսիք են կարիքավոր այրիները, որոնց կարող են մեծ օգնություն ցուցաբերել որպես հասկացող և կարեկցող քահանայության կրող։ Տեղեկացեք, թե ինչ խնդիրներ կան տանը, որոնցում դուք կարող եք օգնել, օրինակ մտահոգություններից ազատում ոգեշնչված քահանայության օրնություն միջոցով։ Որպես եպիսկոպոս, դուք կարող եք զգայուն և ուշադիր սփոփող միության քույրերի միջոցով տեղեկանալ ձեր ծխի կանանց կարիքներից, որոնք օրհնված չեն տանը քահանայություն կրող ունենալ։ Տնային այցելության օգնությամբ սփոփող միությանը կարող է բացահայտել կարիքները և ձեզ լուծումներ առաջարկել։ Սփոփող միության իրավասությունից դուրս գտնվող հարցերի դեպքում դուք կարող եք դիմել երեցների քվորումին կամ բարձրագույն քահանաների խմբին ըստ կարիքի օգնություն տրամադրելու համար։ Որպես եպիսկոպոս, երբ դուք խորհուրդ եք տալիս ամուսնական խնդիրներ ունեցող ամուսնուն և կնոջը, արդյոք դուք նույն կշիռնեք տալիս կնոջ խոսքերին, ինչպիսին տալիս եք ամուսնու խոսքերին։ Աշխարհով մեկ ճանապարհորդելիս ես տեսնում եմ, ինչպես են կանայք երբեմն տուժում այդ առումով, քանի որ քահանայության ղեկավարներն ավելի շատ վստահում են երկնային հոր որդու և ոչ թե դստեր խոսքին։ Այն անհավասարությունը պարզապես երբեք չպետք է տեղի ունենա։ Արդյոք միայնակույրերը ստանում են այն հասկացողություն ու ուշադրությունը, որոնց արժանի են, երբ նրանք այցելում են ընտանեկան ծխերը։ Արդյոք նրանք հնարավորություններ են ունենում իրենց ընդունված և ցանկալի է զգալ։ Արդյոք նրանք ստանում են քահանայության պահանջվող աջակցությունը։ Քահանայության իշխանության նպատակն է տալ, ծառայել, բաձրացնել, ոգեշնչել, ոչ թե անարդար վերահսկողություն կամ ուժ կործադրել։ Որոշ երկրներում, ըստ ավանդույթի, տղամարդը գերադաս տեր ունի եւ դրա հետ կապված իշխանության զգացում եւ ղեկավարում է ընտանիքի բոլոր գործերը, դա տիրոջ ճանապարհը չէ։ Որոշ վայրերում կինը գրեթե պատկանում է իր ամուսնուն, կարծես նա լինի նրա ունեցվածքից մեկը։ Դա դաժան, անարդյունավետ սխալ տեսակետ է ամուսնության վերաբերյալ, որը խրախուսվում է Լյուցիֆերի կողմից եւ որը յուրաքանչյուր քահանայության կրող պետք է մերժի։ Այն հիմնված է կեղծ ենթադրության վրա, թե տղամարդը գերադաս է կնոջից, ճշմարտությունից ավելի հեռու բան չկա։ Սուրբ գրությունները հաստատում են, որ երկն այն հայրը պահել էր իր մեծագույն, առավել գեղեցիկ, գերագույն ստեղծագործությունը, կնոջը, մինչև վերջին պահը, նրանից հետո, երբ ամեն ինչ արվեց, արարվեց կինը։ Միայն դրանից հետո աշխատանքը հայտարարվեց կատարված եւ բարի։ Մեր կանանց մայրերի, տատիկների, քույրերի եւ մեր կյանքում բոլոր կարեւոր կանանց մասին նախագահ Հինքլին հայտարարել է. «Ամենազորի բոլոր ստեղծագործությունների մեջ չկա ավելի սքանչելի, ավելի ոգեշնչող բան, քան Աստծո գեղեցիկ դուստրը, որը քայլում է առաքինությամբ եւ հասկանալով, թե ինչ պետք է անի, որը պատվում եւ հարկում է իր մարմինը որպես սուրբ եւ աստվածային մի բան, որը զարգացնում է իր միտքը եւ մշտապես ընդլայվում իր մտահորիզոնը, որը սնուցում է իր հոգին հավերժական ճշմարտությամբ»։ Ըստ աստվածային ծրագրի, կինը հիմնովին տարբերվում է տղամարդուց բազմաթիվ առումներով։ Նա կարեկցանք ունի եւ հաշվի է առնում իր շուրջը գտնվողների շահերը, սակայն այդ կարեկից էությունը կարող է բեր դառնալ այն կանանց համար, ովքեր ավելին են ցանկանում հասնել, քան ի վիճակի են, անգամ վարդապետի օգնությամբ։ Ոմանք հուսահուտվում են, որովհետև զգում են, թե չեն անում այն ամենը, ինչ պետք է անեին։ Ես հավատացած եմ, որ այս զգացումն ունենում են եկեղեցու արժանի եւ նվիրված շատ կանայք։ Հետևաբար, որպես ամուսցին կամ որդի, արտահայտեք ձեր երախտագիտությունը նրա համար, ինչ ձեզ համարանում են ձեր կինը կամ մայրը։ Հաճախ արտահայտեք ձեր սերը եւ երախտագիտությունը։ Դա շատ ավելի հարուստ, հաճելի եւ նպատակային կդարձնի երկնային հոր շատ դուստրերի կյանքը, որոնք հազվադեպ են գովասանքի խոսքեր լսում եւ շնորհակալություն ստանում իրենց բազմաթիվ լավ գործերի համար։ Որպես ամուսին, երբ զգում եք, որ ձեր կինը ոգեշնչման կարիք ունի, գրկեք նրան եւ ասացեք, թե որքան եք սիրում նրան։ Թող որ մեզանից յուրաքանչյուր է լինի նուրբ եւ գնահատող այն հատուկ կանանց հանդեպ, որոնք հարստացնում են մեր կյանքը։ Ընտանիքի մասին հայտարարությունն ասում է, որ ամուսինն ու կինը պետք է հավասար լինեն։ Մեզանից շատերը չեն գնահատում այն, ինչ որ ունենք, մինչև որ այն չի վերցվում մեզանից։ Որպես ապացույց մտածեք մի տղամարդու մասին, որը կորցրել է քահանայությունն օգտագործելու հնարավորությունը մեղցագործության պատճառով։ Հետագայում այն վերադարձվում է իրենց որպես արարողությունների վերականգնում նրա լիարժեք ապաշխարության միջոցով։ Դրանից հետո ասացի կնոջը, «Դուք ցանկանում եք օրհնություն ստանալ»։ Նա ասեց, «Այո»։ Ապա ես նայեցի ամուսնուն, որն արդեն կարող էր օգտագործել իր քահանայությունը, եւ ասացի, «Դուք կցանկանայիք օրհնություն տալ ձեր կնոջը»։ Խոսքերը չեն կարող նկարագրել այն խոր զգացումները, որ կապած են այն փորձառության հետ, վստահության եւ սիրո եւ երախտագիտության այն կապերը, որ այն առաջացրեց։ Դուք չպետք է կորցնեք ձեր քահանայությունը, որպեսզի ավելի լիարժեք այն գնահատեք։ Ես գիտեմ, թե ինչ ահռելի ուրախություն եւ երջանկություն եմ ստանում, երբ իմ ողջ սրտով ծառայում եմ իմ կնոջը։ Թող քահանայության ձեր օգտագործումը եւ ձեր կյանքի ամենակարևոր կնոջ հանդեպ ձեր վերաբերմունքը նույն բավականությունը ձեզ պարգևի։ Լինելով երկրի վրա Տեր Հիսուս Քրիստոսի 15 առաքյաներից մեկը, ես արտահայտում եմ իմ սեփական զգացում նրա քահանայության վերաբերյալ։ Նախագահ Հովարդը հանդերի կատարելապես ձևակերպված խոսքերով, որպես մեր փրկչի հատուկ վկաներ, մեզ հրաշալի հանձնարարությունն է տրվել, սպասավորելու նրա եկեղեցու և արքայության գործերը, և ծառայելու նրա դուստրերին ու նրա որդիներին, որտեղ էլ որ նրանք գտնվեն երկրակնթի վրա, նպատակ ունենալով ըստ մեր կոչման վկայելու, կառավարելու և ծառայելու, մենք պետք է անկախ տարիքից, թուլություններից, հոգնածությունից և անհամապատասխանության զգացումից կատարենք աշխատանքը, որը նա տվել է մեզ մինչև մեր կյանքի վերջին շունչը։ Աստված մեզ պատասխանատվության կկանչի նրա համար, թե ինչպես ենք մենք վերաբերում նրա թանկարժեք դուստրերին։ Հետևաբար, եկեք նրանց վերաբերվենք այնպես, ինչպես նա կցանկանար, որ անենք։ Աղոթում եմ, որ Տերը առաջնորդի մեզ, որպեսզի մենք լինենք ավելի ոգեշնչված, երբ օգտագործում ենք մեր քահանայությունը, հատկապես նրա դուստրերի հետ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Այս երեկո ես կխոսեմ Հիսուս Քրիստոսի քավության մասին, և թե ինչպես է այն կապված Ահարոնյան քահանայություն գրողների կողմից հաղորդության սպասավորման հետ։ Ես կօգտագործեմ սրբագրքյան մի կարճ արտահայտություն, որը կօգնի պատկերացնել փրկչի ողորմածությունը, որի մասին խոսել է Երեց Օքսը այս առավոտը։ Դա ապահովության բազուկներ արտահայտությունն է։ Ապահով նրա բազուկներում։ Մի ընտանիք նկարում էր գրանդ կիրճի մոտ։ Նրանք ճչոց լսեցին և վազելով տեսան երկու տարեկան աղջիկ ներանկել ճաղաշարքի արանքից և անկել 11 մետր ներքև գտնվող ժայռի եզրին մոտ։ Փոքրիկը փորձում էր մակրցել վերև, սակայն նա ավելի էր սահում ներքև, մինչև որ հայտնվեց խորությամբ 60 մետր խորությամբ սողանցքից մի մետր հեռավորության վրա։ Իգրը 10-ամյա երիտասարդը տեսավ նա որտեղ է և գիտեր ինչպես փրկի իրավիճակը։ Այսպես է նա ասել. «Անմիջապես ես հիշեցի այդ ամենը և գիտեի ինչպես պետք է գործեմ. Ես մի կողմ դրեցի իմ տեսախցիկը և փոքր քայլերով բարձրացա արը հետով, որտեղ շատ զառավերջ էր. Մակլցեցի ճաղաշարքի վրայով, ներքև իջավ բռնվելով մի քանի քարերից և գտա նրան. Իր ձեռքերի մեջ առնելով նրան և պահելով մեկ ժամ, իգրը սպասեց, մինչև փրկարար խումբը հասան. Իր ձեռքերի մեջ առնելով նրան, արտահայտություն իմ ուշադրությունը գրավեց, որովհետև Սուրբ գրքերը խոսում են ձեռքերի մասին, սիրո, ողորմածության և ապահովության բազուկների մասին։ Սրբագրքյան արտահայտությունը օղակված ապահովության բազուկների մեջ հանդիպում ենք ամուղեկի ուղերձի մեջ։ Նա ուսուցանել է, որ Աստծո որդու զոհաբերությունը մարդու համար հնարավոր դարձրեց հավատք ունենալ առ Քրիստոս, որը մեզ կտանի դեպի ապաշխարությունը, և այսպես ողորմածությունը կարող է բավարարել արտարադատության պահանջները և օղակում է նրանց ապահովության բազուկների մեջ։ Ապահովության բազուկները ավելի լավ հասկանալու համար կարևոր է հիշել, որ փրկիչն օգտագործել է շոշափելի առարկաներ, ինչպիսին են կոպեկը, սերմը և մարմնի մասերը, որպեսի ուսուցանի ավետարանի ու սկզբունքները։ Բազուկները շոշափելի են, և մենք օգտագործում ենք դրանք արտահայտելու հիացմունք և սեր։ Երբ ես գալիս եմ տուն գրասենյակից, ինձ օղակում են կնոջս շոշափելի ձեռքերը։ Ես զգացել եմ սիրո և ապահովության ձեռքերը լատինական Ամերիկայում իմ ծառայության ընթացքում, իսպաներեն ով ասած աբրազո ողջուներով կամ գրկախառնությամբ։ Երբ ես խորհել եմ, թե ինչպես կարելի արդյունավետորեն ուսուցանել քավությունը ուրիշներին, ապահովության բազուկները արտահայտությունը օգնել է ինձ։ Երբ մկրտվեցինք եւ ձեռնադրմամ ստացանք Սուրբ Հոգին, մենք ստացել ենք երկու արարողություն, որոնք ներկայացնում են մեզ ապահովության բազուկներին՝ հաղորդության ժողովին դառնալով խոնար եւ լիովին ապաշխարով եւ աժանիորեն ճաշակելով հաղորդությունից, մենք կարող ենք կրկին ու կրկին զգալ այդ բազուկներին։ Վարդապետությունը ուղտերի 110 բաժնի խորագիրը ներկայացնում է ապահովության բազուկներով օղակելու մասին հատվածներից մեկը։ Կիրակի օրը Գիրլանդի տաճարի վերագործմանը Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը բացատրեց, որ ինքը եւ քանայության այլ գրողներ սպասավորել էին հաղորդությունը եկեղեցուն։ Սուրբ արարողությունից հետո Ջոզեֆ ու Ալվոր Քեռնին գնացին մի առանձին վարը աղոթելու։ Աղոթքից հետո փրկիչը հայտնվեց այդ երկու տղամարդկանց եւ ասաց. «Ահա ձեր մեղքերը ներված են ձեզ։ Դուք մաքուր եք իմ առաջ։ Հետևաբար բարձրացրեք ձեր գլուխները եւ ցնծացեք»։ 1836 թվականի Քիրտլանդի տաճարի իրար հաջորդող իրադարձությունները զուգորդվում են մեր օրերին եւ վերագրվում մեզ։ Ամեն կիրակի դուք քանայություն գրող երիտասարդներ սպասավորում եք հաղորդությունը Սերբենին, ովքեր հաղորդության ժողովին գալիս են աղոթքով, հոգևոր բժշկման քաղց զգալով, հուսալով, որ իրենց մտքում եւ սրտում կլսեն այս բառերը. «Ահա ձեր մեղքերը ներված են ձեզ, դուք մաքուր եք իմ առաջ, հետևաբար բարձրացրեք ձեր գլուխները և ցնծացեք»։ Երեց Դալն Օքսը վկայել է, որ հոգևոր մակրագործումը կամ բժշկումը կապված է հաղորդության հետ։ Տիրոջ ընթրիկի հաղորդությունը մկրտության ուղտերի և օրհնությունների նորացում է։ Մեզ պատվիրել է ապաշխարել մեր մեղքերից և գալ դեպի Տերը կոտրված սրտով և փշրված հոգով և ճաշակել հաղորդությունից։ Նա շարունակում է. «Հացը ճաշակելիս մենք վկայում ենք, որ կամենում ենք մեզ վրա վերցնել Հիսուս Քրիստոսի անունը և միշտ հիշել նրան և պահել նրա պատվիրանները»։ Երբ մենք ենթարկվում ենք այդ ուղտին, Տերը նորացնում է մեր մկրտության մակրագործող ազդեցությունը։ Մենք մաքրվում ենք և կարող ենք միշտ նրա հոգին մեզ հետ ունենալ։ Օգնելու համար անդամներին ավելի լիովին ստանալ այդ մակրագործությունը կամ ապահովության բազուկները, նրանք, ովքեր սպասավորում են հաղորդությունը, պետք է հավաստիանան, որ պապանվեն հաղորդությունը պատրաստելու և բաժանելու վերաբերյալ եկեղեցու ձեռնարկներում տրված ընդհանուր կանոնները։ Քանայության յուրաքանչյուր գրող պետք է հիշի, որ ինքը գործում է տիրոջ անունից և լինի ակնածալից ու արժանապատիվ։ Ընդհանուր առմամբ, մեր երիտասարդներն օրինակելի են։ Ինչևէ, հաղորդության սպասավորման ժամանակ երբեմն մենք տեսնում ենք հակուստի և արտաքին տեսքի բավականաչափ սովորական և առօրյական լինելու անհանգստացնող շեղում։ Երիտասարդներ, եկեղեցի գնալուց առաջ խնդրում եմ մեկ անգամ ևս մի պահ կանգնեք հայելու առաջ և ինքներդ ձեզ հարցրեք, թե արդյոք ձեր արտաքինը ամեն առումով կարգին է։ Ավելի լավ է, խնդրեք ինչ-որ մեկին, որին սիրում եք, օրինակ ծնողի, որ նայի ձեզ վրա, և եթե ինչ-որ բան այնպես չէ, մի վիրավորվեք նրանց խորտից։ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ ծառաները պատշաճորեն են հագնվում, միշտ արտացոլելով նրա չափանիշները, ոչ թե առօրյական լինելու աշխարհի ձգտումը։ Ամեն ինչի համար ուշադիր հոգ տանելը հավաստիացնում է, որ տիրոջ հոգին ներկա կլինի։ Հաղորդությունը սպասավորողների հակուսն ու տեսքը չպետք է հիաստապեցնի նրանց, ովքեր անկեղծորեն փնտրում են անսաման փակավության օրհնությունները։ Քանայություն գրողներին ուղված նախագահ Մոնսունի ուղերձներում տեսնում ենք մի փոքր մի այն միտքով քանայություն կրել արտոնություն է։ Դա ծառայելու պարտավորություն է, բարձրացնելու արտոնություն և ուրիշների կյանքն օրհնելու հնարավորություն։ Ես վկայում եմ, որ դա վերաբերում է հաղորդությունը սպասավորելուն։ Զգալով ապահովություն, ծառայելով որպես եպիսկոպոս, ես քահանայական օրհնությունների ականատեսն եմ եղել, որպես Իսրայելի դատավոր ես լսել եմ նրանց խոստովանությունները եւ անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակումներ դրել նրանց համար, ինչպես օրինակ որոշ ժամանակով հաղորդություն չընդունելը։ Մեր ծխից մի երիտասարդ ամորի ժամադրվում էր։ Նրանք թույլ էին տվել, որպեսզի իրենց մտերմությունը դուրս գա հսկողությունից։ Տղան ինձ մոտ եկավ խորհրդի համար, հիմնվելով խոստովանության եւ իմ ստացած հոգուներ գործության վրա։ Ես նրան թույլ չտվեցի որոշ ժամանակով ճաշակել հաղորդությունից։ Մենք կանոնավոր հանդիպում էինք, որպեսզի հավաստիանանք, որ ապաշխարությունը տեղի է ունեցել։ Եվ համապատասխան ժամանակից հետո ես թույլ տվեցի, որ նրան կրկին ճաշակի հաղորդությունից։ Նստած բեմահարտակի վրա հայացքս անկավ նրա վրա, երբ նա արժանիորեն ճաշակում էր հաղորդությունից։ Ես տեսա, ինչպես ողրմածություն, սիրո եւ ապահովության բազուկներն օղակել էին նրան, երբ խավության ապակինումը ջերմացրել է նրա հոգին եւ բարձրացրել նրա բեռը, արդյունքում ունենալով խոստացված ներում եւ խաղաղություն եւ երջանկություն։ Ես զգացել եմ եւ վկայում եմ ճշմարտության մասին, որ սովորեցրել նախագահ Փակրը։ Երբեմն մենք կարծում ենք, թե Քրիստոսի խաղաղությունը կիրառում է միայն մականացու կյանքի վերջում որպես փրկագնում անկումից հոգևորմայից, դա շատ ավելի է։ Դա մշտապես ներկայացորություն է ամենօրյա կյանքում փապագելու համար։ Երբ լարված ենք, վիրավորված կամ տանջված մեղքից կամ վշտից, նա կարող է բժշկել մեզ։ Մինչ մենք լիովին չենք հասկանում, թե ինչպես է Քրիստոսի խաղաղությունը կատարվել, մենք կարող ենք Աստծո խաղաղություն ունենալ։ Ես սիրում եմ իմ երկնային հորը եւ նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Ես նրանց վրա եմ դնում իմ հավատը, սերը եւ հավատարմությունը։ Ես վկայում եմ, որ խաղաղությունը իրական է։ Ես զորություն ունի մեր կյանքերում Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Այս երեկո ես խոսում եմ Ահարոնյան քանայության իմ եղբայրների հետ։ Իմ ցանկությունն է օգնել ձեզ ավելի խորը գնահատել այն, թե ով եք դուք, որն է ձեր կյանքի նպատակը, և ինչպես դուք կարող եք հաջողությամբ հասնել այդ նպատակին։ Դուք աշխարհ եք եկել առավել նշանակալից ժամանակ։ Մենք մտնում ենք մեծ պատերազմի վերջին կլիմայական փուլերը։ Այս պատերազմը սկսվեց աշխարհի հիմնումից առաջ եւ սաստիկ հետևանքներով շարունակվում է աշխարհի ողջ պատմության ընթացքում։ Ես խոսում եմ Քրիստոսի հետևորդների եւ որպես իրենց ասված բոլոր նրան մերժողների միջև պատերազմի մասին։ Հովհանես հայտնիչը այս պատերազմի մասին գրել է. Եվ պատերազմը եղավ երկնքումը։ Միքայելը եւ նրա հրեշտակները պատերազմեցին վիշապի դեմ, եւ պատերազմեց վիշապը եւ իր զորքերը։ Եվ չկարողացան դեմ գնալ, եւ ոչ էլ տեղ գտնվեցավ նրանց համար երկնքումը, եւ այդ կցվեցավ մեծ վիշապը, այն առաջի օձը, որը բանցարկու եւ սատանա է կոչվում, այն բովանդակ աշխարհքի մոլորեցնողը վայր կցվեցավ երկրի վրա, եւ իր հրեշտակներն էլ իրեն հետ վայր կցվեցան։ Դա սատանան էր, որ թրտեց այս նախերկրային պատերազմը։ Նա դա արեց մեր երկնային հոր փրկության ծրագրի դեմ ըմբոստանալով եւ մեր ժելով Քրիստոսին, ում հանձնարարվեց իրականացնել ծրագիրը։ Դժբախտաբար մեր հորը զավակների երրորդ մասը հետևեց սատանային, սակայն երկու երրորդը չհետևեցին։ Դուք, իմ երիտասարդ ընկերներ, նրանց շարքում էիք եւ նրանց հետ միասին եկաք երկիր հոր երջանկության ծրագրին ի կատարածելու։ Դժբախտաբար սատանայի պատերազմը չավարտվեց երկնքից իր վտարումից հետո։ Ինչպես նկարագրում է Հովանեսը, սատանան եւ նրա հետեւորդները վայր կցվեցան երկիր վրա եւ եկան այստեղ մեծ բարկությամբ։ Նրանց պարգության ապացույցը կարելի է տեսնել ժամանակների սկզբից մարդկանց տանջող արյան եւ ահաբեկչության մեջ։ Մարդկանց վերքերի էությունը ու խորությունը կարող է ըմբռնել միայն Աստված, ով չնայած իր անսահման վիճակին ստիպված էր լաց լինել, տեսնելով պատճառացի պատկերը. Այժմ մենք գտնվում ենք երկնագրային այս պատմության վերջին օրերում. Գալիք օրը մեր հոր որդին կվերը տարնա երկիր, որտեղ մեր ժվեց և կհայտարարի այն իրենը. Այն օրը նա կտապալի սատանային և նրա զորքը և կհաստատի խաղաղության ու արդարագեցության հազար տարի. Այդ օրվանը պատրաստվելով Աստված վերջին օրերին երկրի վրա վերը կանգնեց իր արքայությունը. Այդ արքայությունը Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին է. Նշանակալից է, որ Աստծո արքայությունը երկրի վրա հաստատելու ցանկացած այլ փորձ ի վերջո տապավել է. Այո, հաջողության շրջանները այստեղ և այնտեղ եղել են. Սակայն նախկանում երբեք Աստծո արքայությունը չի եղել մշտապես հաստատված մարդկանց մեջ. Աստծո արքայության վերջին և վերջնական վերականգնումը, սակայն տարբեր է, այն չի տապալվի. Վերջնական հաջողությունը ապահովելու համար Աստծո արքայության վերջնական վերականգնումը սկսվեց աննախադեպ հոգևոր զորությամբ և աջակցվում է այդ նույն հոգևոր զորությամբ և ավելին ինչ-որ բանով. Այս վերջին օրերի առաջ գալու և մեր հոր ու նրա որդու համար աշխատելու նպատակով բավացները մեր հոր առավել խիզախ և ազնվաբարու որդիներից և դուստրերից են։ Նրանց խիզախությունը ու ազնվաբարությունը դրսևորել են սատանայի դեմ մղած նախաերկրային պայքարում։ Այնտեղ, թողնված լինելով ընդրելու բարին կամ չարը, նրանք ընդրեցին բարին և դրսևորեցին անչափ մեծ հավատք և բարի գործեր։ Այդպիսին են այն հատկանիշները, որ այսօր պահանջվում են երկրի վրա Աստծո աշխատանքը պահելու և թշնամու ուժեղ ացնող զայրույցից մարդկանց հոգիները փրկելու համար։ Այժմ Ահարոնյան քանայության իմ երիտասարդ ընկերներ, դուք եք մեր հոր այդ խիզախ և ազնվաբարու որդիները, դուք եք տիրոջ տան ամրությունը, նրա զինվորները, դուք եք նրանք, ովքեր ընտրել եք բարին, ոչ թե չարը, և ովքեր ցուցաբերել եք շապազանց մեծ հավատք և բարի գործեր, և ի շնորհիվ ձեր անձնական պատմության, ձեզ վստահվել է այս վերջին օրերին երկիր կար կրկին անելու այն, ինչ արեցիք, այսինքն կրկին ընտրել բարին, ոչ թե չարը, գործածել մեծ հավատք և կատարել բարի գործեր, և անել դա հանուն երկրի վրա Աստծո արքայության և ձեր մերձավորների. Քանի որ Աստծո արքայությունը այսպիսի զորությամբ վերականգնվել է երկրի վրա, սատանան գիտի, որ ունի միայն շատ կարճ ժամանակ. Նա նաև գիտի, որ ոչինչ չի կարող հաղթել Աստծո արքայությունը բացի իր մարդկանց մեղսագործություններից. Հետևաբար սատանան իր ունեցած ամեն միջոց օգտագործում է ձեզ մեղքի մեջ ներքաշելու համար. Նա գիտի, որ եթե կարողանա ձեզ մեղսագործության մեջ ներքաշել, նա կարող է խանգարել, որ դուք ծառայեք լիաժամկետ միսայում, ամուսնանաք տաճարում, և այն ամենը, ինչը թուլացնում է, ոչ միայն ձեզ, այլ նաև եկեղեցին. Սխալներ մի կատարեք, նրա պատերազմը կենտրոնացե ձե այժմ ձեզ վրա, ովքեր ցանկանում եք պահել Աստծո պատվինաները և վկայություն ունենալ Հիսուս Քրիստոսի մասին. Այժմ, իմ երիտասարդ ընկերներ, դուք պետք է հասկանաք, որ մեր այսօրվա օրերը և առջևում ընկած օրերը վտանգավոր են։ Այս առումով նախագաբույկը Բաքրը ասել է. «Եկեղեցու կամ աշխարհի պատմության մեջ ես չգիտեմ ոչինչ, ինչ կարելի համեմատել մեր ներկա պայմանների հետ»։ Սոդոմ և Գոմորում ոչ մի պատած իր անբարշտությամբ և անբարոյականությամբ չի գերազանցում այն, ինչ այսօր մեզ շրջապատում է։ Անեծքի, գրեկության և հայհոյանքի խոսքերը հնչում են ամենուրեք։ Մեր ներկայի իրավիճակի մասին խոսելիս ես ցանկանում եմ ոչ թե վախ ներշնչել, այլ կոչ անել լրջության։ Լուրջ լինել նշանակում է լինել ազնիվ և լուրջ ձեր իրավիճակը գնահատելիս և զգուշավոր ու զգուն ձեր գործերի հետևանքները կշրատատելիս։ Զարմանալի չէ, որ մարգարիները երիտասարդներին կոչ են անում լուրջ լինել։ Հիշեք Մորմոնի խոսքերն այն մասին, որ Հելամանի 2000 քաջ մարտիկներ այնքան հաջողակ եղան ճակատամարտում, ոչ թե միայն իրենց խիզախության, ամրության և վստահելիության, այլ իրենց լրջամտության շնորհիվ։ Մորմոնը գնահատում էր այդ հատկանիշը, որովհետև օրնված էր դրանով նույնպես։ Մորմոնին վստահեցին Նեպիացի ազգի Սուրբ գրառումները 10 տարեկան հասակում, որովհետև նա լրջամիտ երեխա էր և արագ էր ընկալում։ Եվ Մորմոն էր 15 տարեկանում այցելեց տերը, և որը գիտեր Հիսուսի բարությունը, որովհետև նա լրջամիտ էր խելքով։ Այսպիսով, մտնելով Սատանի դեմ պատրազմի վերջին վճռական փուլերը, դուք պետք է լինեք լրջախո աշխարհի ուղիներ գնահատելիս. Եթե դուք ընդունեք աշխարհի ուղիները, դրանք կթուլացնեն. Դուք չեք կարող մասնակցել պոնոգրաֆիայի կամ ամբորիայի կամ այլ գործունեության. Դուք չեք կարող աղճատել ձեր մամինը դաշվածներով և ծակելով. Դուք չեք կարող անել այս ամենը և միևնույն ժամանակ հաղթել ձեր հոգու համար մղված պատերազմը, էլ չասած, որ չեք կարող լինել խիզախ մարդիկ մեր հոր մնացած բոլոր զավակների հոգիների համար մղված մեծ պայքարում. Հասկանաք իմ երիտասարդներ, որ միայն մեկ ձև կա, որ հաղթեք Սատանայի դեմ, և այն հաղթեք այնպես, որով պայքարել եք նրա դեմ ամենսկզբից. Երբ երկնքի պատերազմում ի վերջո հաղթանակ տարվեց, հնչեց բարձր մի ձայն, որ հայտարարեց, որ այժմ գալիս է փրկությունը և ուժը և մեր ասոարքայությունը և նրա Քրիստոսի զորությունը, քանզի նրանք, այսինքն Միքայելը ու նրա հրեշտակները, հաղթել են նրան, այսինքն Դևին, գառան արյունով և իրենց վկայության խոսքով, քանզի նրանք սիրում էին ոչ թե իրենց սեպական կյանքերը, այլ պահում էին վկայությունը անգամ մինչև մա. Հասկանաք այս խոսքերի կարևորությունը. Սատանային սկզբում հաղթեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի ու նրա քավող զոհաբերության միջոցով, նրա մասին վկայության միջոցով, որը մինչև վերջ հաստատուն բավեց, և տիրոջը ու նրա աշխատանքին նվիրվելու միջոցով. Դա հավատք էր վկայություն և նվիրվածություն տիրոջը, որը հաղթեց Սատանային նախ երկրային կյանքում, և նույնը պետք է տեղի ունենա այս կյանքում. Դուք կարող եք մտածել, թե ինչպես կարելի է ձեռք բերել նման խորը և նվիրված հավատք. Աշխարհ մտնելուց առաջ Ադամը ու Եվան սահմանեցին մի կարգ, որով կարող էին ստանալ անհրաժեշտ հավատք թշնամուն դիմակայելու համար. Թո որ երեք առաջարկություն ես բերեմ. Արեք այնպես, ինչպես Ջոզեֆ Սմիթ արեց, աղոթեք Աստծուն, միշտ աղոթեք իրեն. Աղոթքը աղոթելուց հետո գալիս է հայտնությունը. Ինչքան որ աղոթեք, այդքան էլ հայտնություն կգա ձեզ. Եվ որ մենք ստանում ենք հայտնություն, մենք հավաստիացում ենք ստանում. Երկրորդ, սովորեք, թե ինչպես լսել տիրոջ ձայնը. Նրա ձայնը գայուն ձայն է և շշնջի պես է. Այն ավելի շուտ է զգացվում, քան թե լսվում. Այն մեզ գալիս է մեր զգացմունքներով. Որպեսզի մենք լսենք նրա ձայնը, հոգու ձայնը, թող որ մենք հանգիստ լինենք և պատրաստ լինենք լսելու. Եվ եթե դա թվա, որ հեշտ չէ լսելու տիրոջ ձայնը, եթե մենք սովորենք լսելու այն ձայնին, արդեն կհեշտանա լսելը. Եվ երրորդ, հնազանվեք տիրոջ խոսքը, խոսքին. Նրա խոսքը մեզ ցույց կտա նրա սերը. Արեք այնպես, ինչպես Տերը խնդրում է ձեզ. Որքան էլ որ դժվար լինի այն, հնազմեք տիրոջ խոսքին, անելով տիրոջ խոսքը և կատարելով տիրոջ պատվինաները, մեզ կա առաջնորդի, այնպես որպեսի մենք հոժար լինենք մեր կյանքը վար գցել և հետևել նրան։ Իմ սիրելի Ահրոնյան քանայության գրողներ, հետևեք Քրիստոսին և Աստծո պատվիրաններին, և այն հավատքի պատրազմը պատրազմեք, և երբ դուք արել եք, այն ամեն ինչ կարողացել եք, սպասեք և տես Աստծո փրկությունը. Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ փրկությունը կգա ձեզ. Ես դրա մասին վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն։
Thank you, brethren.
Շնորհակալություն, եղբայրներ. Եղջախումբը և ներկաներն այժմ կկանգնեն և կկատարեն Բարք տանք մարդուն օրհներգը։ Այնուհետև, ելույթ կունենա առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտերֆը Ուխդորֆը, որից հետո մենք կլսենք առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բ. Այրինգին։ երգչախմբի կատարումը։
My beloved brethren,
Սիրելի եղբայրներ, ես պատիվ եմ համարում խոսելու ձեզ հետ աշխարհասփյուռ այս քահանայության հավաքին։ Ձեզ հետ միասին ես շատ երախտապարտ եմ լինելու մեր սիրելի մարգարեի նախագահ Թոմաս Մոնսոնի եւ նախագահ Այրինի ներկայությամբ։ Եղբայրներ, մենք շնորհակալ ենք ձեր հավատարմության եւ բարոյական ուժի համար։ Ես իսկապես արտոնություն եւ ուրախություն եմ զգում այս մեծ քահանայության մասը լինելու համար։ Տարինե առաջ Գերմանիայի Դարմստադտ քաղաքի մեր հավաքատանը մի խումբ եղբայրների խնդրվեց հսկայական մի դաշնամուր տեղափոխել ժողովարանից մոտակա մշակույթի պալատը, որտեղ այն պետք է ինչ-որ երաշտական ծրագրի համար,
ոչ ոք տեղափոխության մասնակից չէր եւ այդ ծանր բանրո գործիքը ժողովրդան միջով դուրս հանել է եւ մշակույթ պալատ տանել է գրեթե անհնարին խնդիր էր երևում յուրաքանչյուրը գիտեր որ այս խնդիրը պահանջում էր ոչ միայն ֆիզիկական ուժ այլ նաեւ ճշգրիտ համագործակցություն բազմատիվ առաջարկներ կային սակայն ոչ մեկը չէր կարողանում պահել դաշնամուրը հավասարակշռված կրկին ու կրկին եղբայրների տեղերը փոխում էին ըստ ուժի ըստ հասակի եւ այլն եւ չէր ստացվում մինչ բոլորը կանգնած էին դաշնամուրի շուրջը չիմանալով թե էլ ինչ փորձեն իմ լավ ընկերներից մեկը եղբայր հանո լուչինը առաջարկեց եղբայրներ ասաց նա կանգնեք մոտ կող կողքի եւ բարձրացրեք որտեղ կանգնած եք դա շատ հեշտ առաջարկ թվաց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը բարձրացրեց որտեղ կանգնած էր եւ դաշնամուրը բարձրացավ գետնից եւ տեղափոխվեց մշակույթի պալատ կարծես իր սեփական ուժով դա մարտա հրավերի պատասխանն էր այն ինչ հարկավոր էր միայն կող կողքի կանգնելն էր եւ բարձրացնելը որտեղ կանգնած են ես հաջող եմ մտորել եղբայրլուչինի պարզ առաջարկի շուրջ եւ տպավորվել եմ այդ խորիմաստ ճշմարտությամբ այսօր ես կցանկանայի տարածվել այդ պարզ հասկացողության շուրջ բարձրացրու որտեղ կանգնացես չնայած որ այն շատ պարզ է թվում մեր կանգնած տեղում բարձրացնելը զորության սկզբունք է քահանայություն կրողներից շատերը իմ կարծիքով հասկանում են Եվ ապրում են այս սկզբունքով։ Նրանք պատրաստ են թևքերը կշտելու եւ գործի անցնելու, ինչպիսին է լինի այդ գործը։ Նրանք հավատարմորեն կատարում են քահանայության իրենց պարտականությունները, նրանք մեծարում իրենց կոչումները։ Նրանք ծառայում են Տիրոջը ծառայելով ուրիշներին, նրանք կանգնում են մոտ կող կողքի եւ բարձրացնում են որտեղ կանգնած են։ Սակայն Կան ոմանք, ովքեր երբեմն դժվարանում են ապրել այս սկզբունքով, իսկ երբ նրանք փորձում են նրան կարծես հայտնվում են այս երկու դիրքերից մեկում, կամ ձգտում են ղեկավարել, կամ ձգտում ունեն ղեկավարել, կամ ձգտում են թաքնվել, նրանք փնտրում են կամ թաք կամ անձավ։ Նրանք, ովքեր ձգտում են ղեկավարել, հավանաբար զգում են, որ ունակ են անել ավելի շատ, քան ներկայումս իրենցից խնդրվում է։ Ոմանք կարող են մտածեն, երանի թե եպիսկոպոս լինեի, ես ավելի լավ կծառայեի։ Նրանք հասկացած են, որ իրենց կարողությունները շատ ավելի գերազանցում են իրենց կոչումը։ Հավանաբար, եթե դրանք ղեկավարության կարևոր կոչում ունենային, նրանք ճանասիրաբար կաշխատեին։ Իսկ այժմ մտածում են ինչ հնարավոր ազդեցություն կարող եմ ես ունենալ լինելով պարզապես տնային ուսուցիչ կամ խորհրդական քվորումի նախագահությունում նրանք ովքեր ձգտում են թաքնվել կարող են զգալ որ իրենք չափազանց զբաղված են եկեղեցու ծառայության համար երբ կարիք կա ժողովրդ տանը մաքրելու երբ մուրադյանների ընտանիքը օգնության կարիք ունի երբ ճյուղի նախագահը կանչում է նրանց դասարանում ուսուցանելու միշտ պատրաստի արտարացում ունեն 20 տարի առաջ նախագահ Բենսոնը կիսվել է եպիսկոպոսների եւ ցծի նախագահների հաշվետվությամբ այն մասին որ որոշ անդամներ հրաժարվում են ծառայության կոչումներից փնտելով որ իրենք շատ զբաղված են կամ իրենք ժամանակ չունեն ոմանք էլ ընդունում են կոչումները սակայն հրաժարվում են մեծարել այդ կոչումները նախագահ Բենսոնը շարունակել է ասելով Տերը սպասում է որ մեզանից յուրաքանչյուրը կոչում կունենա իր եկեղեցում որպեսզի ուրիշները կարողանան օրտնվել մեր տաղաներով եւ ազդեցությամբ ոչքան էլ տարօրինակ լինի Այս երկու կանխադրամատրվածությունների ղեկավարելու ձգտման եւ թաքնվելու ձգտման արմատը հնարավոր է նույնը լինի։ Եսասիրությունը։ Կա ավելի լավ տարբերակ, որի մասին մեզ ուսուցանել է ինքը Փրկիչը։ Ձեզանից ով որ կամենա մեծ լինել, թող ձեզ ծառա լինի։ Երբ մենք ձգտում ենք ծառայել ուրիշների, մենք դրդապատճառը ոչ թե եսասիրությունն է, այլ գտությունը։ Սայն ձևն է, որով Հիսուս Քրիստոսը իր կյանքը ապրեց, եւ այն ձևը, որ քահանայություն կրողը պետք է ապրի։ Գրկիչը չէր մտահոգվում մարդկային պատվով։ Սատանը նրան առաջարկում էր աշխարհի թագավորությունները եւ փառքը, իսկ Հիսուսը մերժեց առաջարկն անմիջապես եւ ամբողջապես։ Իր կյանքի ընթացքում գրկիչը պետք է, որ հաճախ հոգնածություն եւ ճնչվածություն զգացած լիներ։ Իր վարկյան իսկ ժամանակ չունենալով իր համար, այնուամենայնիվ նա միշտ ժամանակ էր գտնում հիվանների, վշտահարների և լքվածների համար։ Չնայած այդ փայլուն օրինակին, մենք նույնպես հեշտորեն և շատ հաջող բռնվում ենք մարդկանց պատվին ձգտելիս, փոխարեն ծառայենք Տիրոջը մեր ողջ զորությամբ, մտքով և ուժով։ Եղբայրներ, երբ մենք կանգնենք Տիրոջ առաջ դատվելու, մի թե նայելու է այն պաշտոններին, որոնց հասել ենք աշխարհում կամ անգամ եկեղեցում, արդյոք չեք կարծում, որ ամուսին, հայր կամ քահանայություն կրող կոչումներից բացի մնացածը մեծ նշանակություն չի ունենա նրա համար։ Կարծում եք, նա մտահոգվում է, թե քանի հերթափոխ ենք աշխատել, արտարացում կլինի դա մեր կանաց և ընտանիքի հետ ծախսված ժամանակի համար։ Տիրոջ դատողությունը շատ տարբերվում է մեր դատողությունից։ Նա գոհանում է ազնիվ ծառայից և ոչ թե իր իսկ շահին ծառայող ազնվականից։ Նրանք, ովքեր համեստ են այս կյանքում, փառքի պսակը կրեն հաջորդ կյանքում։ Հիսուսն անձամբ ուսուցանեց այս վարդապետությունը, երբ պատմեց մեծահարուստի պատմությունը, որը բեհեզ և ծիրանզգես տեր հակնում և խնճույք էր անում ամեն օր, մինչ դեռ Խազարոս անունով աղքատ մարդն իրեն կշտացնում էր այն փշրանքներից, որոնք ընկնում էին հարուստի սեղանից։ Հաջորդ կյանքում Խազարոսը հայտնվեց փառքի մեջ, Աբրահամի կողքին, մինչ դեռ մեծահարուստը գցեց դժոխք, որտեղ իր աչքերը բարձրացրեց տանջանքի մեջ։ Այս տարի լրանում է Ջոն Մոյլի 200 ամյակը։ Ջոն եկեղեցու նորադարձ էր, որը թողեց իր տունը Անգլիայում և ձեռնասայլերի խմբի հետ ճամփորդեց Սոլտ Լեյքի հովիտ։ Նա իր ընտանիքի համար մի փոքր տուն կառուցեց Սոլտ Լեյք Սիթիից մի հովիտ հեռու գտնվող փոքրիկ քաղաքում։ Ջոնը վարպետ քարտաշ էր, և իր հմտության պատճառով նրան խնդրեցին աշխատել Սոլտ Լեյքի տաճարի վրա։ Ամեն երկու շաբթի Ջոնը դուրս էր գալիս տանից առավոտյան ժամը 2-ին և 6 ժամ քայլում էր, որպեսզի ժամանակին լինի իր գործին։ Ուրբաթ օրը նա դուրս էր գալիս աշխատանքից ժամը 5-ին և քայլում էր գրեթե մինչև կեսգիշեր, որպեսզի տուն հասներ։ Նա անում էր դա մի քանի տարի շարունակ։ Մի օր տանը գործ անելիս կովերից մեկը ակացեց նրա ոտքին և բավական լուրջ կոտրված հասցրեց։ Քանի որ բժշկական մատչելի օգնություն չկար, բուժման միակ տարբերակը կոտրված ոտքն անտամահատելն էր։ Այնպես, որ Ջոնի ընտանիքը և ընկերները փոկերով կապեցին նրան դռան վրա և սղոցով կտրեցին նրա ոտքը ծնկիչ մի քիչ ներքև։ Չնայած կոպիտ վիրահատությանը, ոտքը սկսեց բուժվել։ Հենց որ Ջոնը կարողացավ անկողնուն նստել, նա սկսեց փայտից ոտք պատրաստել, հնարագետ մի հանքույցով, որ նա արհեստական ոտքի համար պիտի ծառայեր որպես հոդ։ Այս գործիքի վրա քայլելը չափազանց հավոտ էր, սակայն Ջոնը չհանձնվեց, մինչև որ կարողացավ քայլել 35 կիլոմետր մինչև Սոլտ Լեյքի տաճարն ամեն շաբաթ, որտեղ շարունակեց իր աշխատանքը։ Սրբություն Տիրոջը, փորագրությունը նրա ձեռքերի գործն է, որն այսօր կանգնած է որպես ոսկե նշան բոլոր նրանց, ովքեր այցելում են Սոլտ Լեյքի տաճար։ Այս ամենը Ջոնը չարեց մարդկանց գովասանքի համար, ոչ էլ նա ընդգրկեց իր պարտականությունից, չնայած որ դա անելու հարկելի պատճառ ուներ։ Նա գիտեր, թե Տերն ինչ էր ակնկալում իրենից։ Տարիներ առաջ անց Ջոնի Թորը, Հենրի Մոյլ, կանչվեց որպես 12 առաքյալների անդամ և իվերջո ծառայեց եկեղեցու առաջին նախագահությունում։ Նախագահ Մոյլի ծառայությունն այս կոչումներում պատվավոր էր, սակայն նրա պապիկի Ջոնի ծառայությունը, չնայած որ այն շատ երևացող չէր, նույնքան հաճելի էր տիրոջ համար։ Ջոնի բնութագիրը, ծառայության նրա ժառանգությունը, ծառայումի որպես հավատարմության դրոշ և պարտականության դրոշակ իր ընտանիքի և եկեղեցու համար։ Ջոն Մոյլը հասկանում էր այս արտահայտության իմաստը, բարձրացրու, որտեղ կանգնած ես։ Շատ հազվադեպ է անհատական ճանաչումը լինում մեր ծառայության ցուցանիշը։ Օրինակ, մենք չգիտենք Հելեմանի 2000 որդիներից որևէ մեկի անունը, որպես անհատներ նրանք անանուն են, որպես խումբ այնուամենայնիվ, նրանց անունը միշտ կհիշվի ազնվության, քաջության և ծառայելու պարտաստականության համար։ Միասին նրանք իրականացրեցին այն, ինչ նրանցից ոչ մեկը չէր կարող միայնակ իրականացնել։ Դա լավ դաս է մեզ համար, քահանայության եղբայրներ, երբ մենք կանգնում ենք կողքի և բարձրացնում, որտեղ կարող ենք, մենք ավելի շատ մտածում ենք Աստծո արքայության փառքի մասին, քան մեր հրճակի կամ հանճույքի մասին։ Մենք կարող ենք ավելի շատ իրականացնել։ Ոչ մի ծառայություն մեզանից ցածր չէ։ Յուրականչուր կոչում ծառայելու և աճելու հնարավորություն է։ Յուրականչուր կոչում ծառայելու և աճելու հնարավորություն է։ Տերն այդպես է կազմավորել եկեղեցին, որ յուրականչուր անդամի հնարավորություն է տրվում ծառայելու, որն իր հերթին բերում է անձնական հոգևոր աճի։ Ինչպիսին էլ լինի ձեր կոչումը, ես հորդորում եմ ձեզ տեսնել այն որպես հնարավորություն ոչ միայն ուրիշներին արմատը պնդելու և օրհնելու, այլ նաև դառնալու այն, ինչ երկնային Հայրն է ցանկանում, որ դուք դառնաք։ Ճամփորդելով Սիոնի ցծերով ցծերի նախագահությունները վերակազմավորելու նպատակով, երբեմն ես զարմացել եմ, երբ հարցազրույցի ժամանակ եղբայրն ինձ ասում էր, թե որ նա զգացում է ունեցել, որ կլինի հաջորդ նախագահության մեջ։ Սկզբում, երբ դա ես լսում էի, չգիտեի, թե ինչպես պետք է պատասխանել և արձագանքեմ։ Ժամանակ պահանջվեց, մինչև որ Սուրբ Հոգին ինձ հասկացողություն տվեց։ Ես հավատացած եմ, որ Տերը որոշակի կոչում ունի յուրականչուր տղամարդու համար, երբեմն նա հոգևոր հուշումներ է տալիս մեզ, որոնք մեզ ասում են, որ մենք արժանի ենք ստանալու որոշակի կոչումներ։ Սա հոգևոր օրհնությունն է, Աստծո կողմից կնքուշ ողորմություն։ Սակայն, երբեմն մենք չենք լսում տիրոջ շարունակությունը, չնայած, որ դու արժանի ես այս կոչման մեջ ծառայելու, կարող է ասել Տերը, այնուամենայնիվ, սա չէ իմ կոչումը քեզ համար, իմ ցանկությունն է ներկայում ես, որ դու բարձրացնես, որտեղ, որ կանգնած ես։ Աստված գիտի, թե որն է լավագույնը մեզ համար։ Հանձնարարությունը, որը միայն դու կարող ես կատարել, յուրականչուր քահանայություն կրող կանգնած է առանձնահատուկ տեղում և ունի կարևոր հանձնարարություն, որը միայն նա կարող է անել։ Մենք բոլորս լսել ենք պատմություններ, երբ նախագահ Մոնսոնը այցելում է և օրհնում է ծերերին և հիվաններին, միշտ բավարարելով նրանց կարիքները և մխիթարություն բերում նրանց։ Նախագահ Մոնսոնը բնատուր հատկանիշ ունի մարդկանց օգնելու, և նրանք ավելի լավ են զգամ նրա ներկայության մեջ։ Հրաշալի չէ լինի, որ նախագահ Մոնսոնը յուրականչուր եկեղեցու անտանիքի տնային ուսուցիչ լիներ, հրաշալի կլիներ, սակայն իհարկե նա չի կարող և չպիտի, Տերը նրան չի խնդրել, որ դա անի, այլ Տերը խնդրել է, մեզ, որպես տնային ուսուցիչներ, որ սիրենք և հոգանք մեր նշանակված ընտանիքների մասին։ Տերը չի խնդրել, որ նախագահ Մոնսոնը կազմակերպի և անցկացնի մեր ընտանիքան երեկոները։ Այդ գործը մենք պետք է անենք, որպես հայրեր։ Հնարավոր է մտածեք, որ կան ուրիշները, ովքեր ավելի ունակ կամ փորձառու են, ովքեր կարող են ավելի լավ կատարել այն կոչումը, որը դուք եք կատարում, սակայն Տերը տվել է ձեզ այս պատասխանատվությունը նպատակով, հնարավոր է լինեն մարդիկ և սրտեր, որոնք միայն դուք կարող եք հասնել և դիպչել, հավանաբար ուրիշ ոչ ոք չէր կարող դա անել ձեզ յուրահատուկ ձևով, մեր երկնային հայրը մեզ խնդրել է, որ իրեն ներկայացնենք իր զավակներին ձերք մեկնելու և օրհնելու այս ազնիվ աշխատանքում։ Նա մեզ խնդրել է կանգնել ամուր քահանայության զորությունը և սրտում և հոգում, և այս պահին ունեցած մեր ծառայությանը նվիրենք մեր լավագույն ջանքերը։ Եղբայրներ, որքան էլ ուժեղ լինեք, դուք չեք կարող և պարտավոր չեք մենակ բարձրացնել դաշնամուրը։ Նմանապես, մեզանից ոչ ոք չի կարող ոչ էլ պարտավոր է մենակ կատարել տիրոջ աշխատանքը։ Սակայն, եթե բոլորս կանգնենք կողք կողքի տիրոջ նշանակած տեղում և բարձրացնենք, որտեղ կանգնացենք, ոչինչ չի կարող ետ պահել այս աստվածային աշխատանքը վեր բարձրանալուց և առաջ գնալուց։ Եղբայրներ, թող որ մենք միշտ հիշենք այս կարևոր դասը, որ մենք Տեր Իսուս Քրիստոսի դրոշակակիրներն ենք, Աստծո Սուրբ Հոգով սատարվող, հավատարիմ և ճշմարիտ, յուրականչյուրը Սիոնի գործին նվիրված և ուխտով կապած կող կողքի կանգնելու և բարձրացնելու, որտեղ էլ որ կանգնացենք։ Այս նպատակով ես աղոթում եմ և թողնում իմ սերն ու օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Իմ սիրելի եղբայրներ, այս երեկո ես ցանկանում եմ խրախուսել քանայություն կրողներին, ովքեր երբեմն ճնչված են զգում իրենց պարտականությունների ներքո։ Այն շատ հաճախ է վերադառնում նրանց կյանք, ում ես սիրում ու ծառայում եմ։ Ձեզանից շատերը հայտնաբերել են, որ ձեր կարծիքով ձեր քանայության պարտականությունները ձեր կարողությունից վեր են։ Հնարավոր է այդպիսի եք մտածել, երբ ձեզ խնդրել են ելույթ ունեցալ ցցի համաժողովում։ Նորադարձին հնարավոր է խնդրել են ժողովում աղոթել կամ առաջին անգամ դաս վարել։ Ոմանք հնարավոր է փորձել են լեզու սովորել միսիոներների պատրաստման կենտրոնում։ Եթե դա ձեզ համար խնդիր չի եղել, անշուշտ դա զգացել եք օտար քաղաքի փողոցներում, երբ ձեր միսիայի նախագահը հանձնարարել է ձեզ խոսել յուրաքանչյուր մարդու հետ, վկայելով փրկչի և ավետարանի վերականգնման մասին։ Հնարավոր է մտածել եք, երբ ավարտեմ միսիան, հավատարիմ քանայություն կրող լինելը ավելի հեշտ կլինի։ Սակայն անցնում է մի քանի տարի, և դուք անգամ ավելի քիչ եք քննում գիշերը, փորձելով օգնել ձեր կնոջը և նորածնին, փորձելով կրթություն ստանալ, օգնության հասնել ձեր քվորումի անդամներին, և փորձելով ժամանակ գտնել ծառայելու ձեր նախնիներին տաճարում։ Դուք հնարավոր է պահպանեք ձեր դեմքի ժպիտը, մտածելով, երբ մի փոքր էլ տարիք ես առնեմ, հավատարիմ քանայություն կրող լինելու համար ավելի հեշտ կլինի։ Տարիքն առնելուն հետո դուք շարունակում եք ժպտալ, որովհետև գիտեք, որքան ավելի հավատարիմ եք ծառայում, այնքան ավելի նետերը խնդրում ձեզանից։ Ձեր ժպիտը երջանիկ ժպիտ է, որովհետև դուք գիտեք, որ նա ավելացնում է մեր ուժը։ Ինչև է, այդ իրականության մեջ դժվարությունը կայանում է նրանում, որ որպեսի նա ձեզ ավելի մեծ ուժ տա, դուք պետք է շարունակեք ծառայությունը և հավատակ ձեր կարողությունից վեր։ Դա նման է մկանները մարզելուն։ Դուք լարում եք ձեր մկանները մինչև ուժասպառության աստիճան, ապա նրանք վերականգնվում են և ավելի մեծ ուժ են ձեռք բերում։ ավելի մեծ հոգևոր ուժը Աստծո պարգևն է, որը նա կարող է տալ, երբ նրա ծառայության մեջ մենք լարվում ենք։ Հիսուս Քրիստոսի քավության զորությամբ մեր էությունը կարող է փոխվել։ Այդ ժամանակ բերը կրելու մեր ուժը կլինի ավելին, քան անհրաժեշտ է, որպեսզի բավականացնի մեզանից ակնկալվող ավելի մեծ ծառայության համար։ Դա օգնում է ինձ հասկանալ, երբ տեսնում եմ ինչ-որ մեկին, ում համար թեթև է քանայության ծառայությունը կատարելը, ես գիտեմ, որ նրանք կամ անցնել են դժվար փորձառությունները, կամ փորձառությունները ձեր առջևում են, այնպես որ նրանց նախանձելու փոխարեն ես պատրաստ կանգնում եմ օգնելու։ Քանայության ծառայության մեջ մեր ուժերի փորձարկումը անհրաժեշտություն է ըստ Աստծո ծրագրի կրկին իր հետ հավերժապրելու համար։ Երկնային Հայրը սիրում է իր զավակներին։ Նա առաջարկում է մեզ հավերժական կյանք։ Այդ պարգևին արժանանալու համար նա մեզ տվել է մահկանացու մարմին, մեղքից մաքրագործվելու ուղի և հարություն։ Դա հնարավոր դարձնելու համար նա տվեց մեզ իր սիրելի որդուն որպես մեր փրկիչ։ Փրկիչը ծնվեց մահկանացու կյանքում և գայթակղվեց, սակայն երբեք չմեղանչեց, ապա վճարեց մեր մեղքերի գինը, որպեսի մենք կարողանանք մաքրվել։ Մաքրումը կարող է գալ միայն նրանց, ովքեր առ Հիսուս Քրիստոս բավականաչափ հավատ ունեն, մեղքից ապաշխարելու, մկրտությամբ մաքրվելու և նրա բոլոր պատվիրաններին հնազանդվելու։ Եվ պետք է լիներ մեր հոգիների մի դաժան թշնամի, Սատանան, որ փորձելու էր հեռացնել Աստծո յուրաքանչյուր զավակի, նրանց հավերժական կյանքի ուրախությունից։ Իր բարությամբ և մեծ վստահությամբ Երկնային Հայրը թույլ է տվել, որ իր մի քանի ընտրյալ որդիներ քանայություն կրեն երկրի վրա։ Մենք իշխանություն և զորություն ունենք գործելու Աստծո անունով Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ ավետարանը և դրա արարողությունները առաջարկելու երկնային հոր զավակներին։ Այդպես, դուք կարող եք հասկանալ Աստծուց եկող մեր վստահության մեծությունը, և դուք կարող եք պատկերացնել դրա գերագույն կարևորությունը։ Զարմանալի չէ, որ երբեմն ճնչված ենք զգում։ Ձեր այն միտքը, որ ես վստահ չեմ, արդյոք կարող եմ անել, ապացուցում է, որ դուք հասկանում եք, թե իրականում ինչ է նշանակում կրել Աստծո քանայությունը։ Բանն այն է, որ դուք չեք կարող անել դա ինքնուրույն։ Պատասխանատվությունը անչափ դժվար և կարևոր է մեր մահկանացու ուժի համար, գիտակցելով, որ դա մեծ քանայության ծառայության հիմքն է։ Երբ այդ զգացումը հարվածում է մեզ, ժամանակն է հիշել Փրկչին։ Նա մեզ հավաստիացնում է, որ մենք միայնակ չենք։ Կան Սուրբ գրություններ, որ պետք է հիշենք, երբ կասկացում եք ձեր ունակության վրա։ Օրինակ, նախագահ Մոնսոնը հիշեցրեց Փրկչի խոսքերը, երբ 6 ամիս առաջ նա ինձ օրհնեց, առանց վախի կանգնելու իմ կոչման մեջ։ Փրկչի այդ խոսքերը մարգարեի միտքը եկան, երբ նա դրեց իր ձեռքերը իմ գլխին և ասաց. Եվ որտեղ, որ ձեզ ընդունեն, այնտեղ կլինեմ նաև ես, քանզի ես կգնամ ձեր առջևից, ես կլինեմ ձեր աջ կողմում և ձեր ձախ կողմում, և իմ հոգին կլինի ձեր սրտերում, և իմ հրեշտակները ձեր շուրջը, որ բարձրացնեն ձեզ։ Այդ խոստումը, որը նախագահ Մոնսոնը հիշեցրեց և մեջբերեց, իրականացավ ինձ համար, կասկածին փոխարինեց վստահությունը, հոգին եկավ, իմ կյանքը պահպանվեց, և ես բարձրացվեցի։ Նախագահ Մոնսոնի այդ օրհնության շնորհիվ ինձ համար միշտ հեշտ կլինի հիշել Փրկչին և վստահել նրա խոստմանը, որ նա գնում է մեր առջևից և կողքից։ Ես գիտեմ, խոստումը, որ հրեշտակները կբարձրացնեն մեզ, իրական է։ Դուք հնարավոր է մտաբերեք Եղիսեի խոսքերը իր ահաբեկված ծառային։ Այդ հավաստիացումը մերը կլինի, երբ մենք սկսենք ճնչված զգալ մեր ծառայության մեջ։ Եվ Աստծո մարդի ծառան առավոտանց կանուխ վեր կացավ և դուրս եկավ, և ահա զորքը պատել էր քաղաքը, նաև ձիերն ու կարքերը, և նրա ծառան ասեց նրան, «Վայ Տեր իմ, ինչ անենք։ Նա էլ ասաց, մի վախենար, որովհետև մեզ հետ եղողները շատ են, քան թե նրանց հետ եղողները։ Եվ Եղիսեն աղոթք առավ և ասեց, ով Տեր, բաց արա աչքերը, որ տեսնե։ Եվ Տերը բացավ ծառայի աչքերը, և նա տեսավ, և ահա սարը լիքն էր հրեղեն ձիերով։ Կան ավելի շատերը ձեզ հետ, քան նրանք, որ հակառակ են ձեզ։ Նրանք, ովքեր ձեզ հետ են, անտեսանելի կլինեն ձեր աչքերի համար։ Տերը կբարձրացնի ձեզ, և երբեմն դա կանի, կանչելով մյուսներին կանգնելու ձեր կողքին։ Ահա թե ինչու մենք ունենք քորումներ։ Ահա թե ինչու եպիսկոպոսը ավելի է, քան լոկ քահանաների քորումում նախագահող, նա նայում է քահանաների դեմքին։ Դուք կունենաք նման եպիսկոպոս կամ երեցների քորումին, նման նախագահ կամ նման միսիայի նախագահ, և նա կգա օգնելու ձեզ և կանչելու ուրիշներին ևս կանգնելու ձեր կողքին։ Դա ենթադրում է առնվազն երկու բան։ Մեկը, ընդունել նրանց, ում Տերն ուղարկում է, որ օգնեն մեզ։ Մյուսը, յուրաքանչյուր հանձնարարության մեջ տեսնել մեկ ուրիշին ամրացնելու հնարավորություն։ Ես մի միսիայի նախագահ ունեի, որն ինձ պատմեց մի միսիոների մասին, որի համար ավելի քան 13 զուգընկեր էր նշանակել։ Նա ինձ ասաց, այդ զուգընկերներից յուրաքանչյուրը պետք է տուն գնային, սակայն մենք նրանցից ոչ մեկին չկորցրեցինք։ Երբ ավելի ուշ ես այդ մասին ասացի այդ զուգընկերոջը, որը փրկել էր այդքան շատերին, նրա պատասխանը ինձ զարմացրեց և ուսուցանեց։ Ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Ես երբեք չեմ ունեցել ծախողված զուգընկեր։ Ես տեսնում եմ, որ միսիայի նախագահը ոգեշնչվել էր ուղարկել ճիշտ հրեշտակին։ Մենք կարող ենք մեր ծառայության մեջ ակնկալել, որ ճիշտ ժամանակին մեզ համար կուղարկվի օգնական, որը կտեսնի ուժ մեր մեջ, և մենք կարող ենք ակնկալել, որ կլինենք ուրիշին խրախուսելու նպատակով տիրոջ կողմից ուղարկվածը։ Ես կարող եմ ասել ձեզ իմ փորձից, թե ինչպես օգնել, եթե դուք եք այդ ուղարկվածը։ 12-ի քորումին կանչվելուց քիչ հետո ինձ զանգահարեց նախագահ Ֆաուստը։ Նա խնդրեց ինձ գնալ իր գրասենյակ։ Ես գնացի մի փոքր մտահոգվելով։ Մի քանի հաճելի խոսքեր փոխանակելուց հետո նա նայեց ինձ և ասաց, «Դա դեռ տեղի չի ունեցել»։ Երբ ես տարակուսած նայեցի, նա շարունակեց, «Ժողովներին ես հետևում եմ քեզ, ինձ թվում է, դու կարծում ես քո կոչումը վեր է քեզանից, և որ դու պատրաստ չես»։ Ես ասացի նրան, որ կասկածը լցրել է իմ սիրտը։ Ես ակնկալում էի, որ նա պետք է կրկին հավաստիացնի ինձ։ Ես ասացի, որ շնորհակալ եմ, և նրա օգնություն խնդրեցի, սակայն ինձ զարմացրեց նրա պատասխանը։ Նա ասեց, «Ինձ մի խնդրիր, գնա նրա մոտ», ապա մատը ուղեց դեպի երկինք։ Այժմ տարիներ անց ես նստած եմ այդ նույն գրասենյակում։ Երբ ես ներս մտա, նայեցի շուրջս և հիշեցի, թե ինչպես նա ինձ օրինակով ուսուցանեց, ինչպես օգնել նրան, ով ընկճված է իրեն զգում տիրոջ ծառայության մեջ, ուղի կտեք նրանց վստահորեն ուղակելու տիրոջ մոտ։ Եթե նրանք հետևեն ձեր խորհրդին, կտեսնեն, որ ուժ են ստացել։ Ձեր կյանքում Տերը ձեզ փորձառություն է տալիս ուժ, քաջություն և վճռականություն ձեր բերելու համար։ Նա գիտի, թե որքան է ձեզ անհրաժեշտ իրեն ծառայելու համար։ Դրա մի մասը հնարավոր է արդեն եկել է, երբ դուք բարձրաձայն արտասանեցիք այս խոսքերը. «Ուստի, ով դուք, որ մտնում եք Աստծո ծառայության մեջ, տեսեք, որ ձեր որդ սրտով, զորության մտքով և ուժով ծառայեք նրան, որ վերջին օրը դուք կարողանաք անարատ կանգնել Աստծո առաջ»։ Երբ դուք ստանձնել եք այդ բարձր չափանիշը, Տերը վստահություն և ուժ է ներարկել ձեր մեջ։ Ես զգացի դա, երբ մի օր նոր օդայի ուժերի համազգեստով կանգնեցի դաշտի վրա։ Պատերազմի ժամանակ չէր, սակայն ես ճանաչում էի, որ ինձանից կպահանջվեր այն ամենը, ինչ կարող է տալ։ Ես երդվեցի, որ կպաշտպանեմ իմ երկիրը ճշմարիտ հավատով, և որ ես կստանձնեմ այդ պարտավորությունը իմ կամքով, եւ որ ես պարտաճանաչ ձևով եւ հավատարմորեն կկատարեմ իմ կոչման պարտականությունները, որը ես ստանձնում եմ, թող օգնական լինի ինձ Աստված։ Անկասկած, այդ խոստումը պահելու զորությունը իմ մեջ է նստել դեռևս այն ժամանակից, երբ ես սարկավակ էի։ Քանայությունում իմ վաղ տարիներին շատ անգամներ են մասնակցել ստեսություն միսիոներ հավաքին։ Այժմ այնքան շատերն են արժանանում ծառայելու այդ կոչմանը, որ մենք նրանց միասին միայն հրավիրում ենք խոսելու հաղորդության ժողովին։ Բայց այն ժամանակ մի ամբողջ ժողով նվիրվում էր այն միսիոներին, որը մեկնում էր ծառայության։ Ես հիշում եմ, երբ միսիոներների խումբը երգում էր «Ես կգնամ, ուր կուզես դու իմ Տեր»։ Երկի խոսքերը շարունակվում են. «Ես կասեմ այն, ինչ կուզես դու իմ Տեր, և ի վերջո կլինեմ, ինչ կուզես դու Տեր»։ Ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այժմ սիրտս պատում է համոզվածությունը, որ այդ խոստումը ճշմարիտ է։ Մենք ուրախություն կգտնենք գնալու որտեղ էլ որ Տերը կուզի։ Մեզ հայտնություն կտրվի խոսելու նրա խոսքերը և հրավիրելու երկնային հոր զավակներին փոխվել քավությամբ և արժանանալ, ապրելու նրա հետ։ Եվ ես այն ժամանակ զգում էի, ինչպես այժմ, որ մեր հավատարիմ ծառայությունը թույլ կտա նրան փոխել մեր սրտերը։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ երբ մենք լիովին տրվում ենք քանայության ծառայությանը, Տերը մեզ քաջություն կպարգևի։ Նա քայլում է մեզ հետ, և հրեշտակները կբարձրացնեն մեզ։ Ես վկայում եմ, որ մենք կանչվել ենք Աստծո կողմից, սա նրա ճշմարիտ եկեղեցին է, և նրա հավիտենական քահանայությունը։ Ես վկայում եմ, որ նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնը կրում է քահանայության բոլոր բանալիները երկրի վրա։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
You've seen a witness tonight of the strength. Դուք վկայ եք տեսել այսօր, թե որքան զորավոր են այս իմ նախագահության խորտականներս։ Մենք առաջին նախագահության անդամներս միավորված ենք և ծառայում ենք Տիրոջը։ Մենք հիշեցնում ենք ձեզ, որ Թաբրնակլի երգչախմբը հաղորդումը կրանձարկվի վաղ արևոտյան ժամը 9-ից մինչև ժամը 10-ը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Պրովոյի միսիոնների պատրաստման կենտրոնից քահանայության երգչախմբին այս երեքօր գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար և խոսնակներին իրենց ոգեշնչող ուղերձների համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս երգչախմբին։ Ես փորձառություն եմ ունեցել իմ կյանքում։ Ես կոչում ստացա միսիոներական կենտրոնից, այդ նախագահից։ Ինձ ասեց, որ ես միսիոներ ունեմ, որն ուզում է տուն գնա։ Եվ ես նրան ասեցի, այդպիսի բան պատահել է նախկինում։ Եվ կենտրոնի նախագան ինձ ասեց, որ նա կանչվել է ծառայելու իսպաներեն խոսող վայրում, և ինքը համոզված է, որ չի կարող սովորել իսպաներեն։ Ես նախագային ասեցի, որ ինքը պետք է մասնակցի ճապոներեն դասի վաղվա դասի ժամանակ։ Եվ այդ դասից հետո թող որ ինքը զեկուցի քեզ ժամը 12-ին։ Եվ այդ երեցը, որն ուզում էր տուն գնա, զանգահարեց նախագային և համոզեց կենտրոնի, միսիոներական կենտրոնի նախագային, որ համոզված է, որ նա կարող է սովորել իսպաներեն, քանի որ ճապոներեն շատ դժվար էր։
If I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with a chorus.
Երջախումպը կկարդա
կկատարեն, լսեք բոլոր ազգեր օրհնի երգը, որից հետո Փակման աղոտ կկասի 70-ից 3-ը Էդվարդը. Ճշմարիտ, որ արքայական քահանայություն է հավաքվել այսօր, ամենայն հավականությամբ, սա քահանայություն կրողների ամենամեծ հավաքն է, որ երբևէ տեղի է ունեցել։ Ձեր սրբազան կոչումներին ձեր նվիրվածությունը ոգեշնչող է, ձեր պարտականությունը սովորելու ձեր ցանկությունը ակնհայտ է, ձեր հոգիների մաքրությունը ավելի երկինքը մոտեցնում է դեպի ձեզ և ձեր ընտանիքը։ Աշխարհի տարբեր վայրերում տնտեսական դժվար ժամանակներ են, բիզնեսները տապալվում են, աշխատանքը կորցնում են, և ներդրումները վտանգի տակ են գտնվում։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ նրանք, ում համար մենք պատասխանատվություն ենք կրում, չմնան սոված, առանց հագուստի կամ ապաստանի։ Երբ այս եկեղեցու քահանայությունը մեկի նման միասին աշխատում է, այդ պայմանները բավարարելու ուղղությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր վերջին օրերի սրբերին լինել իմաստուն իրենց պլանավորման հարցում, զսպված իրենց ապրելավոճում և խուսափել մեծ կամ ոչ անհրաժեշտ պարտքերից։ Եկեղեցու ֆինանսական գործերը տնօրինվում են այդ ձևով, քանի որ մենք հասկանում ենք, որ ձեր տասանորդները և այլ նվիրատվությունները չեն գալիս առանց զոհաբերության, և դրանք հանդիսանում են սուրբ միջոցներ։ Եկեք մեր տները դարձնենք արտարակեցության սրբավայրեր, եղբայրներ, աղոտքի տեղեր և սիրո ապաստաններ, որպեսզի մենք կարողանանք արժանանալ օրհնություններին, որոնք կարող են գալ միայն մեր երկնային հորից։ Մեզ պետք է նրա առաջնորդությունը և մեզ մեր ամենօրյա կյանքում։ Այս մեծ բազմության մեջ քահանայության զորություն ու ունակությունը հասնելու և միջների հետ կիսվելու բարավոր առավետարանով, մենք ձեռքեր ունենք ուրիշներին բարձրացնելու ինքնագոհացման և ոչ ակտիվության վիճակից։ Մենք սրտեր ունենք, հավատարիմ ծառայելու քահանայության մեր կոչումներում և դրանով ոգեշնչելու ուրիշներին քայլել բարձր հողի վրա և խուսափել մեղքի ճահիճներից, որ սպառնում են կլանել շատերին։ Հոգիների արժեքն իսկապես մեծ է Աստծո աչքում։ Մերն է թանկարժեք արտոնությունը, ամրացված այս գիտելիքով, փոխել մյուսների կյանքը։ Եզեկիելի գրքում գտնվող խոսքերը կարող են լիովին վերաբերել մեզ բոլորիս, ովքեր հետևում են Փրկչի այս սրբազան գործում։ Եվ ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, և նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր միջումը, և իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր միջում, և պիտի անեմ, որ իմ օրենքների մեջ վարվեք, և իմ տատաստաններ պահեք, և նրանց կատարեք, և բնակվեք այն երկրում, որ տևել եմ ձեր հայրերին, և իմ ժողովորդը լինեք, և ես ձեր աստված լինեմ։ Ինչպես մենք կարող ենք արժանանալ այդ խոստմանը, ինչը կարող է որակավորել մեզ այդ օրհնությանը։ Կա արդյոք ուղեցույց, որին կարող ենք հետևել, թույլ տվեք մեր քննարկման առաջարկվել 3 հանձնարարական։ Դրանք վերաբերում են սարքավակին, ինչպես նաև բարձրագույն քահանային։ Դրանք մեր ուժերի սահմաններում են։ Բարի երկնային Հայրը կօգնի մեզ մեր ջանքերում։ Առաջին, սովորենք այն, ինչ պետք է սովորենք։ Երկրորդ, կատարենք այն, ինչ պետք է կատարենք։ Երրորդ, լինենք այն, ինչ պետք է լինենք։ Եկեք քնարկենք այս նպատակները, որպեսզի կարողանանք օգտակար ծառաներ լինել Տիրոջ աչքում։ Առաջինը, սովորենք այն, ինչ պետք է սովորենք։ Պողոս առաքյալը մեծ կարևորություն էր տալիս սովորելու մեր ջանքերին։ Նա ասում էր Ֆիլիպեցիներին, «Մեկ բան կա, հետևի բաները մոռանալով, դեպի առաջին լինողներում են մկրտում, հետևում եմ դեպի նպատակը, Աստծո վերին կոչումի մրցանակին Քրիստոս Հիսուսում»։ Իսկ եբրայացիներին նա հորդորում էր, «Դեմ գցեք մեղքը, և համբերությամբ վազենք մեր առաջին դրած, մտիկ տանք հավատքի զորագլխին և կատարողին Հիսուսին։ Նախագահ Ստիվեն Ռիչարդսը, որը երկար տարիներ ծառայել է 12 առաքյաների քվորումում, ապա առաջին նախագահությունում հաճախ է խոսել քահանայություն գրողների հետ և շեշտել դրան հետևելու իր փիլիսոփայությունը։ Նա ասում էր, «Քահանայություն հաճախ պարզապես համանվում է որպես մարդուն տրված Աստծո զորությունը»։ Այս համանումը, կարծում եմ, ճշգրիտ է։ Նա շարունակեց ասելով, «Սակայն գործնական նպատակով ես կցանկանայի համանել քահանայությունը որպես ծառայություն»։ Եվ ես հաճույք եմ այն կոչում ծառայության կատարյալ ծագիրը։ Մեջբերման ավարտ։ Ես դա անում եմ, քանի որ կարծում եմ, թե միայն մարդկանց շնորված այդ աստվածային զորության օգտագործման միջոցով մենք երբևէ կարող ենք հույս ունենալ, որ կիրականացնենք այդ օշտումն իր ողջ կարևորությամբ և նշանակությամբ։ Դա ծառայության գործիք է, և նա, ով չի օգտագործում այն, կորցնում է այն, քանզի հայտնությամբ մեզ ասվել է, թե ով, որ անտեսում է այն, աժանի չի համարվի կանգնելու։ Մեջբերման ավարտ։ Նախագահ Հարոլդ Բալին, եկեղեցու 11-րդ նախագահ և մեծ ուսիչներից մեկը, իր խորհուրդը տալիս էր պարզ հասանելի խոսքերով։ Նա ասեց, «Դուք տեսնում եք, երբ մեկը դառնում է քահանայության գրող, նա դառնում է տիրոջ գործակալ. Նա պետք է մտածի իր կոչման մասին որպես տիրոջ այգում աշխատելու կանչ»։ Մեջբերման ավարտ։ Ձեզանից ոմանք հնարավոր է ամաչկոտ եք էությամբ, կամ իրենց համարում անհամապատասխան կոչում ընդունելու համար։ Հիշեք, որ այս աշխատանքը միայն ձերը և իմը չէ, դա տիրոջ աշխատանքն է, և երբ որ մենք տիրոջ այգում ենք, մենք տիրոջ օգնության իրավունքն ունենք։ Հիշեք, որ Տերը կպատրաստի մեջքը, կրելու համար այն բեռը, որը դրվում է դրա վրա։ Թեև պաշտոնական դասարանը կարող է վախենալու թվալ երբեմն, առավել արդյունավետ ուսմունքները տեղի են ունենում հավաքատնից կամ դասարանից դուրս։ Շատ լավ եմ հիշում, տարվա այս ժամանակն էր, տարիներ առաջ, Ահարոնյան քահանայություն գրող անդամները անհամբերությամբ սպասում էին Ահարոնյան քահանայության վերականգնման տոնակատարությանը, որը պետք է դուրս է տեղի ունենար։ Երիտասարդ տղամարդիկ ավտոբուսով 90 մղոն ճանապարհ անցան դեպի հյուսիս, Կլոքստոն գերեզմաննոց, որտեղ մենք այցելեցինք Մոնմոնի գրքի 3 վկաներից մեկի, Մարտին Հարիսի գերեզմանը։ Շրջապատվելով այդ գեղեցիկ գրանիտե հուշաքարը, մենք լսեցինք բարձրագույն քահանային, որը նկարագրեց Մարտան Հարիսի կյանքից դրվագներ, կարդաց Մոմոնի գրքից նրա վկայությունը և ապա բերեց ճշմարտության մասին իր սեփական վկայությունը։ Երիտասարդ տղամարդիկ ուշադրությամբ լսում էին, դիպչում գրանիտե քարին և խորհում իրենց լսած խոսքերի և ապրած զգացումների շուրջ։ Երիտասարդ տղամարդկանց խումբը այնուհետև պարկեց Լոգան տաճարի խոտը ծածքին, ես սկսեց նայել վեր սլացող հպարտ սորաձողերին։ Կուտակված ճերմակամպերը, քամուց քշվելով, շտապելով անցնում էին այդ սորաձողերի կողքով։ Ուսուցանվեց տաճարի նպատակը, ուղտերն ու խոստումները դարձան ավելին, քան լոգ խոսքեր։ Այդ տաճարների դռներից ներս մտնելուն արժանի լինելու ցանկությունը մուտք գործեց այդ երիտասարդ սրտերը։ Երկինքը շատ մոտ էր։ Մենք վստահ էինք, որ սովորեցինք այն, ինչ պետք է սովորեինք։ Երկրորդը, կատարենք այն, ինչ պետք է կատարենք։ Քահանայության մասին հայտնության մեջ, որ տրվեց Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին և որը գրված է Վարդապետություն և Ուղտերի 107-րդ բաժնում, մենք կարդում ենք, որ սովորելը տանում է գործելուն, ուստի այժմ թող ամեն տղամարդ սովորի իր պարտականությունը և ողջ ճանասիրությամբ գործի այն պաշտոնում, որում նշանակված է։ Քահանայության յուրաքանչյուր գրող որ ներկա է այս երեկո այս նիստին, ծառայելու կոչում ունի և պետք է գործադրի իր լավագույն ջանքերը իրեն հանձնարարված աշխատանքում. Չկա տիրոջ աշխատանք, որն անիմաստ լինի, յուրաքանչյուր ունի հավերժական հետևանքներ. Նախագահ Ջան Թեյլորը նախազգուշացրել է մեզ. Եթե դուք չմեծարեք ձեր կոչումը, Աստված ձեզ պատասխանատվության կկանչի նրանց համար, ում դուք կարող էիք փրկել, եթե կատարեիք ձեր պարտականությունը. Իսկ ով մեզանից կարող է իրենց թույլ տալ պատասխանատվություն կրել մարդու հոգու հավերժական կյանքի հետաձգման համար? Եթե մեկ հոգի փրկելու հատուցումը մեծ ուրախություն է, ապա ինչպիսի ահավոր պետք է լինի զղջման զգացումը նրանց, ում համեստ ջանքերը թույլ են տվել, որ Աստծո զավակը մնա առանց նախազգուշացման կամ առանց օգնության։ Մեջբերման ավարտ։ Հին ասացվածքը շատ ճիշտ է. Արա քո գործը, մնացածը թող տիրոջը։ Քահանայության գրողներին ծառայության մեծ մասը կատարվում է լուռ և անաղմուկ։ Ընկերական ժպիտը, ձեռքի ջերմ սեղմումը, ճշմարտության մասին անկեղծ վկայությունը կարող է բառացիորեն կյանքեր բարձրացնել, փոխել մարդկանց էությունը և փրկել թանկաժեք հոգիներ։ Նման ծառայության օրինակ է հանդիսանում Ջուլիես և Դորոթի Ֆասեկների միսիոներական փորձը, որոնք կանչվել էին երկու տարով լիաժամկետ միսիայի Լեհաստանում։ Եղբայր Ֆասեկը ծնվել էր Լեհաստանում, նա խոսում էր այդ լեզվով, նա սիրում էր այդ մարդկանց։ Քույր Ֆասեկը բրիտանացի էր և շատ քիչ գիտեր Լեհաստանի և նրա ժողովրդի մասին։ Վստահելով տիրոջը, նրանք ընդունեցին իրենց հանձնարարությունը։ Կյանքի պայմանները տարական էին, աշխատանքը միայնակ, գործը ահռելի։ Այդ ժամանակ Լեհաստանում միսիա հիմնված չէր։ Ֆասեկներին հանձնարարվել էր պատրաստել ճանապարհը միսիա ստեղծելու համար, որպեսի այլ միսիոներներ կանչվեին ծառայելու, մարդիկ ուսուցանվեին, նորադարձները մկրտվեին, ջուղեր հիմնվեին և հավակտներ կառուցվեին։ Արդյոք երեց և քուրջ Ֆասեկները հուսահատվեցին իրենց հսկայական հանձնարարության պատճառով ոչ մի րոպե։ Նրանք գիտեին, որ իրենց կոչումը Աստծուց է։ Նրանք աղոթեցին նրա աստվածային օգնության համար և ողջ սրտով նվիրվեցին իրենց աշխատանքին։ Նրանք Լեհաստանում մնացին ոչ թե երկու, այլ հինգ տարի։ Բոլոր դրված նպատակները իրականացվեցին։ Երեցներ Ռասել Նելսոնը, Հանս Ռինգերը և ես, երես Ֆասեկի ուղեկցությամբ հանդիպեցինք Լեհաստանի կառավարության նախարար Ադամ Վոպատկային և լսեցինք, ինչպես նա ասաց. «Ձեր եկեղեցին ողջունվում է այստեղ. Դուք կարող եք կառուցել ձեր շենքերը, դուք կարող եք ուղարկել ձեր միսիոներին. Ձեզ ողջունում են Լեհաստանում»։ Այս տղամարդը, մատնացուցանալով Ջուլիաս Ֆասեկին, ասեց. «Լավ է ծառայել ձեր եկեղեցուն. Դուք կարող եք շնորհակալ լինել նրա օրինակի և աշխատանքի համար»։ Մեջբերման ավարտ։ Ֆասեկների նման, եկեք մենք անենք այն, ինչ պետք է անենք տիրոջ աշխատանքում։ Այնուհետև, Ջուլիես և Դորոթի Ֆասեկների հետ միասին, մենք կարող ենք միանալ Սողոմոսին, իմ օգնությունը Տերից է, և որ երկինքը երկիրը արավ։ Քո պահապանը չի քնի, ահա, Իսրայելի պահապանը չի ննջի և չի քնի։ Երրորդ, լինենք այն, ինչ պետք է լինենք։ Պողոսը իր սիրելի ընկեր և բարեկամ Տիմոթեոսին խորհուրդ է տալիս. «Օրինակ եղեր հավատացյալներին խոսքով, վարքով, սիրով, հավատքով և սրբությունով»։ Ես մեզ բոլորիս կոչեմ անում աղոթել մեր հանձնարարությունների համար և փնտրել աստվածային օգնություն, որպեսի կարողանանք հաջողությամբ իրականացնել այն, ինչն կանչվել ենք։ Ինչ որ մեկն ասել է, որ մարդու ունեցած զորությունից ավելի բարձր զորություն ընդունումը ամենևին էլ չի նվաստացնում նրան։ Նա պետք է փնտրի, հավատա, աղոթի և հուսա, որ կգտնի։ Նման անկեղծ աղոթքով կատարված ոչ մի ջանք չի մնա անպատասխան։ Դա է հավատքի փիլիսոփայության հիմքը։ Աստվածային շնորհը կայցելի նրանց, ովքեր խոնարհաբար փնտրում են այն։ Մորմոնի գրքում տրվում է մի խորհուրդ, որն ամբողջությամբ բացատրում է դա, Տերն ասում է, «Ինչպիսի մարդ եք դուք պարտավոր լինել։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ճիշտ, ինչպես ես եմ»։ Իսկ ինչպիսի մարդ էր նա, ինչ օրինակ էր նա տալիս իր ծառայությամբ։ Հովանեսի 13-րդ գլխում մենք սովորում ենք, «Ես եմ բարի հովիվը»։ Բարի հովին իր անձը դնում է ոչխարների համար, բայց վարձկանը, որ հովիվ չէ, որ ոչխարներն իրանը չեն, տեսնում է գայլին գալիս և թողնում է ոչխարները և փախչում, և գայլը հապշտակում է նրանց և ծրվում է ոչխարներին, և վարձկանը փախչում է, որովհետև վարձկանն է, և ոչխարների համար հոգս չունի, ասեց Տերը, ես եմ բարի հովիվը, և ես իմիներին ճանաչում եմ, և իմիներից էլ ճանաչվում եմ։ Ինչպես հայրն է ինչ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ հորը, և իմ անձը դնում եմ ոչխարների համար։ Եղբայրներ, թող որ մենք սովորենք այն, ինչ պետք է սովորենք, կատարենք այն, ինչ պետք է կատարենք, և լինենք այն, ինչ պետք է լինենք։ Դա անելով մենք կստանանք երկնքի օրհնությունները։ Մենք կիմանանք, որ միայնակ չենք, նա գիտի ճնճուղը գի ընկնելու մասին, գիտի բոլորիս։ Մի քանի տարի առաջ ես մի նամակ ստացա մի հին ընկերոջից, նա այդ նամակում բերում էր իր վկայությունը։ Այս երեկո ես ուզում եմ կիսվել դրանով ձեզ հետ, քանի որ դա ցուցադրում է քահանայության ուժը մի մարդու, որը սովորեց այն, ինչ պետք է սովորեր, կատարեց այն, ինչ պետք է կատարեր, և միշտ փորձում էր լինել այն, ինչ պետք է լիներ։ Ես կկարդամ հատվածներ իմ ընկեր Թերոն Բորոպի այդ նամակից, որը 3 տարի առաջ մահացավ 90 տարեկան հասակում։ 8 տարեկանում, երբ ես մկրտվեցի, նա ասեց, «Եվ ստացա սորփոքին, մեծապես տպավորված էի, որ կարող է լինել այդքան լավը և ստանալ սորփոքին»։ Որը կոգներ ինձ կյանքիս ողջ ընթացքում, ինձ ասացին, որ սորփոքին ներկա է լինում միայն լավ միջավայրում։ Եվ երբ չարը մտնում է մեր կյանքը, նա կհեռանա, չիմանալով, թե երբ ես նրա հուշումների և ուղղության կարիքը կունենամ, ես փորձում էի ապրել այնպես, որ չկորցնեի այդ պարգևը։ Մի անգամ այն փրկեց իմ կյանքը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ես ինժեներ հրացանային էի B-24 ռմբակոծիչի կազմում, հարավային խաղաղ օվկիանոսի տարածքում։ Մի օր հայտարարություն արվեց, որ երբևէ կատարված ամենը երկար ռմբակոծումը սպասվում է նավթի վերամշակման գործարանի վրա։ Հոգու հուշումներն ինձ ասացին, որ ինձ ուղարկվելու էին այդ տրիչքին, և որ ես չեմ վերադառնալու։ Այդ ժամանակ ես եկեղեցու խմբի նախագահ էի։ Ճակատամարտը կատաղի ընթացք էր ստացել, երբ մենք թռչեցինք պորոնայի վրայով։ Մեր ինքնաթիռը հարված ստացավ հարձակվող ինքնաթիռներից, սկսեց այրվել, և օտաչուն մեզ ասաց պատրաստվել դուրս թռնել։ Ես վերջինը ծատկեցի։ Ներքև իջնելիս մեզ վրա կրակեցին թշնամի օտաչունները։ Ես չէի կարողանում աշխատեցնել փչվող լաստանավը։ Սուզվելով ջրի տակ և բարձրանալով վրև, ես սկսեցի խորտակվել և հանձնվեցի։ Մի պահ ես ասացի, «Աստված, փրկի ինձ»։ Մեկ անգամ ևս փորձեցի փչել լաստանավը, և վերջապես ստացվեց, բավականոտ փչելով մեջը, որպեսզի այն ինձ պահի ջրի վրա։ ես բարձրացա դրա վրա առանց ուժ ունենալու այլևս շարժվելու։ Երեք օր շարունակ մենք լողում էինք թշնամու տարածքներով, շրջապատված լինելով նավերով և ինքնաթիռներով։ Ինչպես նրանք չէին տեսնում դեղին լաստանավերի խումբը կապույտ ջրերի վրա, այնպես էլ հրաշք մնաց։ Երեք օր անցան առանց ուտելիքի ու ջրի։ Միջները հարցրեցին ինձ, թե արդյոք ես աղոթել եմ, ես ասացի, որ աղոթել եմ և որ մենք կփրկվենք, հաստատ։ Այդ երեկո մենք տեսանք մեր Սուզանավը, կարծելով, թե նա եկել է մեզ փրկելու, սակայն այն անցավ մեր կողքով, հաջորդ առավոտ կատարվեց նույնը, մենք գիտենք, որ դա վերջին օրն էր, որ նավն այդ տարածքում էր գտնվում։ Այդ ժամանակ հուշում եկավ Սուրբոգուց։ Ասեց, դու քահանայություն ունես, հրամայիր Սուզանավին ձեզ վերցնել։ Լուտ, ես աղոթեցի, Հիսուս Քրիստոսի անունով և քահանայության զորությամբ շրջվիր և արի մեզ վերցրու։ Մի քանի րոպե անց նրանք հավասարվեցին մեզ։ Երբ արդեն նավի վրա էինք, նավապետն ասաց, ես չեմ հասկանում, թե ինչպես ձեզ գտանք, որովհետև մենք չենք փնտրում, բայց ես գիտեի։ Ես ձեզ հետ թողնում եմ իմ վկայություն այն մասին, որ այս աշխատանքը, որի մեջ մենք ընկրկված ենք, ճշմարիտ է, տեղը դրաղեկին է, թող որ մենք միշտ կարողանանք հետևյալ նրան, իմ անկեղծ աղոթքն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Voice through every land that all may rejoice. Our Holy Father,
մեր Սուրբ Երկնային Հայր, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, որ մենք ընտրվել ենք քեզ ծառայել ներքևում, որ մենք կարող ենք ավետարանը հասցնել բոլորին. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, որ դու վստահել ես մեզ հնարավորությունը եւ օրհնությունները ավետարանի, եւ մենք գիտակցում ենք քո արդյունքով մեր թուլությունները, մեր անկարողությունները, եւ մենք մեր վստահությունն ենք դնում քեզ վրա, որ մենք հավասար եւ համապատասխան լինենք մեր կոչումներին։ Խնդրում ենք, որ մեզ օրհնես, որ մենք սովորենք, ինչ պետք է սովորենք, եւ անենք եւ կատարենք, ինչպես ինչ պետք է կատարենք, եւ լինենք ինչպես պետք է լինենք։ Մենք խնդրում ենք, մեզ օրհնես, որպեսզի մենք պատվենք մեր կանանց, մեր մայրերին, մեր քահանայության պարտականություններին, որ մենք կարողանանք գործել առողությունները աժանի վիճակով, որ մենք լինենք սրբազան բանակ, եւ որ մենք համապատասխան լինենք եւ պատասխանենք արձագանքենք այն մարդը հրավերներին, որ մենք բարձրանանք, բարձրացնենք, որտեղ կանգնում ենք, որ մենք ուժեղացնենք թույլերին եւ լինենք այն, ինչ պետք է լինենք։ Եվ այսքան մենք աղոթում եւ խնդրում ենք շնորհք, փառք եւ շնորհակալություն տալով քեզ մեզ տված վստահության համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։